mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Večer je 1. septembra roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešná relácia bude taká, viete, že už sme mali 3 pozitívne za rok a pol, tak táto bude taká polopozitívna. To znamená, že budete dostávať rady a budú prerušované mojimi nejapnými komentármi. Dnešnou témou sú pracovné pohovory a profily personalistov. Ja som dal podtitulok ako na nich a mali by sme sa dneska dozvedieť teda tie triky, ktoré pri tých pohovoroch potrebujete a vlastne o čom to celé je. Mojím dnešným hosťom je pán Marian Baran. Dobrý večer.
Dobrý večer prajem aj poslucháčom Slobodného vysielača.
Tak, pán Baran, a poprosím vás, aby ste sa predstavili poslucháčom, že čo vlastne robíte a kto ste, čo ste, aby nemali pocit, že som vás to našiel niekde na ulici.
Jasné. Moje meno je Marian Baran. Ešte raz by som možno zopakoval niektoré informácie a trošku ich rozšíril. Študoval som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je to cca do 15 rokov dozadu odbor psychológia, neskôr sociálne právo a tak ďalej. Na tejto škole je možné urobiť si aj periodické minimum. Začal som, teraz ako som sa dostal k personalistike, veľmi krátko. Začal som pracovať najskôr v štátnej správe, to znamená, že mám reálne skúsenosti aj z toho komerčného sveta, aj z tej štátnej správy, to znamená, že môžem to potom rozviesť trošku na drobné, pretože som si čítal nejaké komentáre od vás. To znamená, že Centrum pre liečbu drogových závislostí, naozaj ťažká klinika, amfetamíny, alkohol, gambling a tak ďalej. Neskôr som sa dostal do personalistiky, kde som mal na starosti naozaj veľké projekty. Boli to napríklad reštrukturalizácie bankových domov, boli to projekty ako personálne audity a podobne a samozrejme rôzne výberové konania na rôzne pozície, samozrejme. To nehovorím len o strednom vrcholovom manažmente. A v tejto oblasti sa pohybujem asi 12 alebo 13 rokov. To znamená, že už dosť času na to, aby som si vytvoril nejaký objektívny názor. A v podstate moja motivácia je, a preto som aj oslovil Slobodný vysielač a jeho predstaviteľov, aby som účastníkom alebo poslucháčom...
Toto znelo veľmi hrozle, že predstaviteľ. No dobre, pokračujte.
Priamo Norberta.
Predstaviteľa. Tak si predstavte ľudia, že som predstaviteľ. Už som jak ten Fico. Dobre. Cieľ bol vlastne, že aby ste poslucháčom pomohli.
Aby som poslucháčom pomohol samozrejme určitými informáciami, ktoré oni nemajú a často si len myslia, ako to v podstate funguje, či už v konzultačných spoločnostiach alebo na interných výberových pohovoroch priamo u zamestnávateľa. Ono pravda je niekde úplne inde, ako si ľudia myslia a rád by som ich dostal z niektorých omylov.
Schválne, mňa to bude zaujímať, ja prakticky ani neviem, o čom budete rozprávať, ale zamestnával som ľudí a dokonca som aj ja bol zamestnaný, možno za celý život asi pol roka dohromady, tak o tom veľa teda neviem, ale používal som aj agentúry niekedy, niekedy nie, väčšinou teda nie, ale niekedy som používal agentúry. A celkom, ale bolo to všetko v zahraničí, tak celkom ma zaujíma, ako to funguje tu a že či vlastne, či sa ja vôbec chytím, že o čom to tu je dneska na tomto Slovensku. Dobre, nech sa páči, pokračujte.
Dobre, tak v podstate aj tá moja motivácia, ktorá viedla z toho množstva pohovorov, vychádzala hlavne z jedného dôvodu. Ja som sa snažil vždy uchádzačom o zamestnanie pomôcť. Dnes samozrejme pôsobím sám ako zamestnávateľ, takže sa na to môžem pozerať aj z tej jednej, aj z tej druhej strany. To znamená, že všetky tie veci, ako sociálna poisťovňa a tak ďalej. No ale keď sa pozriem naozaj dnes na výberové pohovory, tak vidím, že ľudia robia tie isté chyby, ktoré robili pred 10 rokmi. To je od základných proste, ako má vyzerať životopis, čo má byť pridaná hodnota toho konkrétneho človeka, ako komunikuje vôbec s nejakou agentúrou, či už dočasného zamestnávania, alebo agentúrou personálnou, alebo už so samotným predstaviteľom zamestnávateľa. Ľudia často nevnímajú rozdiely medzi tým, že je naozaj rozdiel, keď ste, a teraz už sa naozaj začínam dostávať aj do toho, že keď ste už priamo vo výberovom procese, najskôr je dôležité, aby ste si dobre uvedomili, na ktorú pracovnú pozíciu sa chcete o ktorú pracovnú pozíciu sa chcete uchádzať. To je alfa omega v podstate celého, keď si zoberiete, že koľko času trávi človek v zamestnaní, je to obrovské penzum, ja neviem, možno je to 60% toho času počas pracovného týždňa, to je naozaj veľa. Je dobre zmapovať si ešte predtým, ako začnete si filtrovať to pracovné prostredie, si urobiť taký screening, naozaj nesedieť doma pred televíziou, nepozerať mainstream a podobne, ale naozaj výjsť medzi tých ľudí a opýtať sa, ako to reálne funguje, pretože tá skutočnosť je často iná, ako je opisovaná v inzerátoch jednotlivých, či už agentúr, alebo samotných spoločností. Ono poviem iba tak pre zaujímavosť, že ak si dáte napríklad, ja neviem, nejaký anglický popis 8-bodový nejakej pracovnej pozície, napríklad logistic manager, a dáte si ho do Google, tak zistíte, že to je copy-paste, prekopírovaný text, ktorý jednoducho je používaný ako štandard, ale to, čo sa reálne skrýva za tou firmou, sa vy nedozviete, keď nerozmýšľate, keď nespolupracujete, keď si tie informácie nedohľadávate nejakým iným spôsobom.
Spýtam sa vás takto, lebo toto ma celkom zaujíma. Z tej svojej praxe, ako to vnímate? Slováci si, alebo vravíte, že si majú teda veľmi rozmysleť, že o aký pracovný post vlastne sa budú uchádzať. Uchádzajú sa o pracovné posty, ktoré sú nižšie alebo horšie ako ich schopnosti, alebo je to naopak, že sa uchádzajú na také miesta, na ktoré nemajú? Preceňujú sa Slováci, alebo sa podceňujú?
Takto Slováci sa vo všeobecnosti, je ťažké na to odpovedať. Sú ľudia, ktorí sú naozaj šikovní a podceňujú sa, alebo nevedia ako na to. A sú ľudia, ja vám to poviem na príklade. Zavisíte na internet ako personálny konzultant alebo ako manažer ľudských zdrojov, to je teraz úplne jedno. Zavisíte pracovnú pozíciu. Teraz človek na druhej strane nedostane odpoveď, je nahnevaný na celý svet, samozrejme na tú agentúru alebo na toho zamestnávateľa. A teraz čím je to spôsobené? Odpoviem na vašu otázku, len dovolte to vysvetlím. Teraz predstavte si, že operka, ktorá pracovala, ja neviem, 3 roky v Španielsku, sa prihlási na pozíciu, ja neviem, team leader vo výrobnej spoločnosti. A takýchto ľudí sa prihlási 100. To znamená, že predstavte si, že taký konzultant v personálnej spoločnosti, ktorých je tu niekoľko stoviek, má asi tak 10 pracovných pozícií otvorených. Tak ak sa ešte stále v tom vieme orientovať, to znamená, že predstavte si, že denne mu príde možno 1000 životopisov, absolútne neadekvátnych, lebo to buď to je operka, to je pani učiteľka z materskej školy a tak ďalej. To znamená, že to je veľmi, a teraz aby som odpovedal na tú otázku, ľudia reagujú skôr neadekvátne, ako by sa preceňovali alebo podceňovali. Reagujú,
že
nevedia,
sú mimo mysle.
Sú absolútne mimo.
Nie hore, mnohí. Dole, ale nabok.
No sú mimo, lebo nepoznajú ten proces. Nevedia čítať ako keby medzi riadkami a často nepoznajú tých zamestnávateľov. Sú prekvapení, keď prídu do, ja neviem, na Slovensku máme tie americké firmy s niekoľkými, s tými skratkami na niekoľko písmen, ktoré naozaj v tých králikárňach zamestnávajú absolventov. Je to vynikajúca šanca pre človeka, ktorý skončí vysokú školu, má jazyk a chce si zarobiť, ja neviem, dajme tomu 1000 eur bruto, OK, v Bratislave teraz hovorím. Ale na druhej strane to, že sa nemôže ani otvoriť okno, že sú tam proste paravány a je tam s ďalšími 40 ľuďmi a keď chce ísť na služobnú cestu, tak musí absolvovať ISO ceremóniu. Toto ten človek nevie. to nehovorím. To hovorím zo skúsenosti. Robil som team buildingy pre takéto firmy a skutočne, ak niekto neadekvátne zareaguje a naozaj, že ho príjmu a je v tom kolotočí a dokonca ešte niekoľko rokov, takýto človek je skutočne nešťastný. Takže tú pracovnú pozíciu je potrebné si vybrať.
No, na takéto, to vám zase ja môžem povedať, bez toho, že by som mal akékoľvek vzdelanie v tejto oblasti. Ak si voľnomyšlienkár, kreatívny človek, do takéhoto zamestnania nechoď, lebo budeš hľadať otvorené okno, z ktorého skočíš za mesiac. Tam naozaj je nutné takého človeka, ktorý je schopný muklovať iba.
Presne tak.
Hej. Robiť, ako som to povedal, monotónnu prácu.
Ešte sa ja sa k tomu ešte vrátim s tým, že tieto firmy majú ešte aj takú zvláštnu internú kultúru vzdelávania zamestnancov, takej internej...
Toto ste pekne povedali.
Ja som chcel použiť iný termín, lobotómia, ale...
No, vymývanie mozgov, alebo robte to, ako to je, že na všetko je predpis, aj na všetko je... Dostanú školenie na všetko, čo majú, ako majú robiť. Ako umyť záchod, ako otvoriť dvere, zavrieť dvere. Ako si umyť ruky...
Na tom konkrétnom teambuildingu, to bolo niekde v Rajeckých Tepliciach, tam som mal 40-členný tím, program proste bol na odbúranie stresu a tak ďalej, žiadne náročné aktivity, ale ako náhle sme prešli k tomu, že čo je možné vo firme zlepšiť, toto konkrétne bola americká spoločnosť, tak všetci proste už nabrífovaní a naozaj už prešli tou lobotómiou my zlepšiť. Najlepšia spoločnosť, najlepší zamestnávateľ vôbec na svete.
Počúvajte, takto, ja vás preruším, lebo ja vidím, že dneska bude sranda. Ale takto, čo je vysvetlite, prosím vás, poslucháčom, ja si myslím, že taký Janko z Hornej Dolnej, ako som ja niekde tam pri Michalovce v nejakej dedine, teraz sedí pri počítači, pozerá sa vonka, ak mu behajú tam srnky, ak nemá zamračené, nevie, čo je team building. Čo to je team building? To nám vysvetlite. Tieto firmy si teda najmú takého experta, ako ste vy, ať kam zoberete ich niekam na chatu, alebo kam?
Team building je v podstate aktivita, ktorá má tých ľudí ako keby stmeliť, má ich, a samozrejme sú tam nejaké aktivity, aby sa tí ľudia navzájom spoznali. Ono je to paradox, že v podstate pracujú v open space, ale konkrétne tento jeden tím, ktorý som mal a aj mnoho ďalších, tak sa tam riešili nejaké interné problémy, ktoré oni mali roky. Predstavte si, prídete do veľkej americkej spoločnosti a ja som z hrôzou zistil, že títo ľudia sa ráno nevedia ani pozdraviť v tom open space. No, proste prišiel manažer, prišiel proste asistent, prišiel nejaký marketingový pracovník, proste jeden 40-členný tím, ktorý normálne by mal fungovať, sa ráno nevedeli ani pozdraviť. Nehovoriac o iných veciach sociálnych, ktoré sú úplne normálne vo firmách, takže...
Tak oni sú porozdeľovaní tými paravánmi, nie?
No jasné, ale ako musia spolupracovať, tie činnosti sú na nich, ako tie jednotlivé činnosti, ktoré oni robia ako tím, to znamená, že ja neviem, dajme tomu, obchod je spojený so supply chain managementom, je spojený s logistikou a oni musia spolupracovať, ináč to nefunguje ako jeden celok.
No dobre, takže vy ich vyťahnete, to je také ako sústredenie športovcov, vy ich vyťahnete niekam na chatu? Alebo...
No, napríklad na chatu, napríklad na, ja neviem, to môže byť spojené aj s nejakým adrenalinovým, môže to byť paintball, čokoľvek, aby sa uvoľnili a jednoducho, aby začali komunikovať, aby sa trošku
odreagovali,
aby sa odbúral ten stres, ktorý majú v práci a tak. No,
a toto
tak,
tá firma zaplatí.
Toto tá firma platí, hej.
No dobre, a teraz mi vysvetlite jednu vec. Mne to pripadá, že horí oheň, ja prídem, vyliem na neho vedro vody, a potom zavolám pánovi Baranovi, pán Baran, poďte mi to zase rozkresať, lebo ten oheň. Viete, keď oni im dajú tú lobotómiu, aj týmto kancelárským krysám, tak potom, rozumiete, tak na čo im dávajú takú lobotómiu a potom zase čo chcú robiť? Rozumiete? Lebo mi to prípada kontraproduktívne, jedna aj druhá vec. Mne to prípada, že dávajú im dobre lobotómiu a potom rýchlo poďme teraz ich nejakým spôsobom urobiť z nich zase ľudí.
No, takto to funguje, reálne. Takto funguje. Pretože mnoho z tých princípov, ako fungujú tieto veľké open spacey a tieto králikárne, ako často, ako treba si povedať, že Slováci sú lacná, a to je jedno, či výrobná sila, alebo lacná produkčná sila. Proste tá produktivita práce je rovnaká, ako inde v zahraničí. Jasne. A tu na Slovensku sú takéto servis strediska, napríklad na poradenstvo pri počítačoch, pri nejakých programoch a tak ďalej. Zamestnajú tu niekoľko tisíc zamestnancov, super, všetci sa tešia, ale prevezmú princípy z týchto rôznych medzinárodných spoločností, ktoré na Slovensku jednoducho nefungujú. Oni sa ich snažia implementovať. Ja som tak, to je teraz reálny príklad, jedna spoločnosť, prvostupňový dodávateľ pre automobilový priemysel, tu robí školenia proti Al-Kaide, akože toto reálne tí ľudia robia tu na Slovensku. Konkrétne v Trnave.
Toto nemyslíte vážne.
Toto hovorím úplne vážne. A musím povedať,
že... Toto mi ešte nikto nepovedal. Školenie proti Al-Kaide.
Reálne proste zamestnancov.
Ale, ale ako proti? Veď Al-Kaida teraz už spolupracuje so Spojenými štátmi, už je dobrá. Tak jak proti?
Tak zamestnanci v prvom rade musia vedieť, kto je to Al-Kaida. Že je to pre nich hrozba. Samozrejme to zabezpečuje nejaká agentúra, ktorá to nerobí zadarmo. A tak ďalej. To znamená...
Pán Baran, ja som vás sem nemal vpustiť vôbec, lebo mňa to z toho asi šlach trafí. Toto nemyslíte vážne. Toto to normálne funguje.
Myslím, smrteľne vážne, keby som zavolal tej manažérke ľudských zdrojov, tak môžem ju sem niekedy zavolať. A ona vám povie aj, ako to funguje. To bolo normálne seminár pre CEE, to znamená, že pre strednú východnú Európu.
Dobre, a teraz mi povedzte len tak medzi nami. Hej. A títo Slováci, ktorí idú na to školenie, tak oni tu žerú túto agendu. Nebudem hovoriť propaganda, ale takú. Toto školenie?
No,
alebo sú tam zdonútenie?
Najskôr sú zaskočení, akože takí tí inteligentnejší, tí si na tom pofičia. To znamená, že ako majú z toho fun. Uh-huh. Ale neskôr to začnú vnímať, akože toto je normálne. Toto je normálne.
No dobre, ale toto je, to sa volalo PŠM za komunistov na vojne, politické školenie mužstva. Hej. Alebo ako inak to môžete nazvať? Čo má teraz automobilka spoločné, alebo tá výroba s nejakou Al-Kaidou?
Môžu mať medzi sebou teroristu a musia vedieť, rozpoznať toto riziko, môžu mať dodávateľa, ktorý je terorista a tak ďalej, ako teraz naozaj fantazírujem, ale toto tie firmy robia a neskutočné prostriedky na to dokážu míňať.
Ale ľuďom nedajú lepšie výplaty.
No tak
keby platili ľuďom normálne peniaze, tak zase vy si nezarobíte, takže viete. Dobre, takže zoberiete si 40 ľudí z králikárne týchto zajacov.
Ano.
A teraz robíte s nimi niečo, tak asi aby sa tam nie nejaký ten bonding urobený, nie nejaké hry a hlúposti, ako ste vravali paintball a neviem čo. A potom si ich večer posadíte alebo na druhý deň a čo riešite?
Riešime hlavne vzťahy, potom sú to rôzne projekty, ktoré sú zamerané na zefektívnenie vôbec fungovania toho tímu, to znamená, že čo napríklad v tíme nefunguje, kto je slabšia jednotka v tom tíme, kto nie, aby si ľudia vedeli dávať reálne a objektívne spätnú väzbu a tak ďalej. Teraz hovorím ako tak príručkovito, ako by to malo fungovať, ale hovorím, pri týchto spoločnostiach, ako náhle sa dostanete k firemnej kultúre a čo je možné zmeniť na firemnej kultúre, tak to je absolútne tabu u nás. Niečo zmeniť. Takže toto boli otázky, na ktoré proste toto bola téma, ktorú bolo potrebné preskočiť.
Počkajte, pretože... dobre, teraz ja to idem rozmeniť nadrobne, lebo rozprávate tak, ako chlapík v telke, hej, a to je všetko pekné, a ľudia to počúvajú a pomaly zaspia, nevedia vôbec, o čom rozprávate. To znamená, že oni tam si zhadnete 40, ich tam naženiete, ako na nejakej terapeutickej posedení, že vyťahnú tam špinavé prádlo a začnú, akože ty robíš zle a ty by si mal viac sa venovať tomu?
No pozrite sa, tí ľudia sa najskôr uvoľnia, to znamená, že urobíme si napríklad módu prehliadku, zoberieme si zosekáča, teraz vám hovorím konkrétne príklady, aby tí ľudia mali srandu, proste sa oblečú ako z toho sterilného prostredia, kde si nemôžu v tej králikárni otvoriť ani okno, tak sa dostanú niekam do hôr, kde sú oni strašne šťastní, proste pustí sa im Jackson, Billie Jean a môžu si tancovať v spodnom prádle, ktoré majú natiahnuté na oblečenie a oni z toho majú strašný fan, hlavne manažéri, ako čím vyššia. Alebo mal som takú aktivitu a ich to strašne bavilo. Ja som sa to prečítal v nejakej príručke a proste nožíkmi urobili si také káry a ťahali ich a potom mali také balóny a oni si ich jednoducho búchali s tými nožmi a mali z toho strašný fan, to sú ľudia v líniovom manažmente. No a toto ich akože odreaguje a to naozaj funguje, lebo tí ľudia sú tou sterilitou a tými predpismi toho prostredia tak vygumovaný, že ich toto...
Hej, on ide ráno do králikárne, tam si robí svoje, aho. Potom po obede možno zájde na pivo a keď nie, tak nakúpiť alebo niečo deti a potom večer pred markízu sa alebo pred vieku sadne a toto robí celý život. Áno, a poviem vám, ako ja som celkom silná osobnosť, ale do roka by mi z toho začalo hrabať, ako ja vám to vrajím na rovinu. Ako mňa by z toho šlak trafil. Ja by som tam začal strieľať tých ľudí, aby som mal nejaký fan teda, hej, aby som mal trošku zmenu. Rozumiete, veď toto je nenormálne. Alebo myslíte si, že toto je v poriadku pre tú ľudskú psychiku? Tak, no, takéto pracovné prostredie?
Dostaneme sa aj k tejto dnešnej téme. Je to dobrý biznis potom na toto nadviazať. To je ako keď máte chorých v americkom systéme, asi poznáte z toho prostredia, takže aj farmaceutický biznis je dobrý. To znamená, že toto je dobrá pôda na to, aby existovali rôzne takéto aktivity, ako sú team buildingy, ako sú nejaké interné audity a tak ďalej. To znamená, že ale teraz môžeme sa dostať k tej téme.
To znamená, že vyrobíme si chorých a potom budeme dodávať liek.
Asi tak.
Aj v tom zmysle. Krásne, super, no veľmi ma to teda ani nie tak šokuje, ako znepokojuje. Dobre, takže nie, mňa udivuje to, že Slováci sa na toto nechali, rozumiete? Lebo keď Američan v tom vyrastá celý život a teraz si nedokážem predstaviť, že nejaký 45-ročný Slovák je na toto ochotný pristúpiť.
No, to by ste boli prekvapení.
Hej?
Určite áno.
Za peníze v Praze dům. Hej?
Presne tak.
Takže bude robiť opičku?
Bude robiť opičku. On tú opičku nemal možnosť robiť. Viete, akože tá katarzia z toho psychologického hľadiska je veľmi dôležitá. Tí ľudia nemajú šanc. Predstavte si, že máte open space, kde máte spolupracovať a vy sa s tými ľuďmi ani len nepozdravíte. Proste žiadna nejaká ľudská komunikácia. Ešte ani von nemôžete výjsť, lebo tam máte tú jedáleň, ktorú zabezpečuje táto jedna spoločnosť. To znamená, že vy ste tam v tom jednom prostredí. A vám z toho hrabne, ja som mal naozaj ľudí, ktorí tam pracovali 12 rokov, to znamená, že odkedy vôbec sem prišli tieto firmy, takže, no a takí auditori a podobne, tí robia aj 12-14 hodín denne, to znamená, že im zákonite musí hrabnúť. My sme im dávali testy ako psychológovia o tom, že aké majú sociálne kontakty, no a tam boli vážne narušené väzby, napríklad, ja neviem, nedokončené končatiny a tak ďalej. Teraz už zachádzam do psychológie, ale to znamená, že tí ľudia majú absolútne porušené sociálne kontakty. To znamená, že oni prestanú komunikovať a podobne. Ako toto prostredie je jednoducho choré, je to neprirodzené. Takže ja sa ešte raz vrátim k tej...
Spýtam sa vás takto. Možno by ste si sám seba pripravil teraz o chleba, ale kašlíme teraz, že či nejaký pán Baran zarobí a nezarobí, ale bavíme sa o tom, že teda nech pár tisíc, alebo už bavíme sa asi desiatkov tisíc z týchto králikov, teda zajacov slovenských, že aby boli duševne v pohode. Vy sa nesnažíte tomu vedeniu, tomu, ktoré vlastne túto politiku nastoluje. Nesnažíte sa im vysvetliť, že tak, keby sa to urobilo takto, tak by sa nemuselo toto a bolo by lepšie a výkony by boli lepšie a chybovosť by nebola taká, spolupráca by bola lepšia.
No takto, ak tomu správne rozumiem, či má dodávateľ externej spoločnosti vplyv na to, aby mohol zmeniť interné procesy nejakého veľkého gigantu, no to je...
Keď takto... to takto hovoríte, rozumiete, takto znie už ako, že nie. Ale takto, tak sa s nimi nepobavíte, že...
No ako normálne na ľudskej úrovni, áno, v pohode, ako sú tam dvaja, ktorí to vydržali, ktorí sú normálni, ktorým nepreplo a s tými sa to dá. Ale naozaj toto sú procesy dané, ja neviem, či tu máte automobilku, či sú to Francúzi, či sú to Korejci a tak ďalej, to sú nadiktované predpisy, ako má tá firma fungovať. Často neaplikovateľné na slovenskú mentalitu, podmienky a tak ďalej.
Môžeme povedať, že vyrábajú si zombíkov. Proste roboty, ktoré iba robia a to, čo majú robiť. Čo majú
no určite ľudia, ktorí sú náchylnejší a takí, jak by som to nazval, submisívnejší alebo sugestibilnejší, tak áno, to sú jednoducho zombíci. To sú zombíci, ktorí proste si normálne preberú, že toto má byť normálny spôsob fungovania, dokonca im poskytnú pôžičky zamestnanecké, podpíšu konkurenčné doložky a tak ďalej. A oni sú v tej firme proste roky.
No tak, lebo je tam privezený reťazov. Lebo keď sa odíde, tak skončil. Rozumiete? Preto. Lebo ho tam normálne ho prikovajú a nie, že mu dajú reťaz na rok, ešte na nohy dve gule, čo jedna bude asi pôžička na auto a druhé bude možno na nejaký bytík v Bratislave, ešte 44 metrov. Alebo v Trnave, aj, daj mu tieto dve gule na nohu a ten nepôjde nikam. Aj, nemá šancu.
Tak, a ešte sa dozvie, že o čom je vhodné komunikovať, o čom nie je vhodné komunikovať, o čom je vhodné, čo je vhodné napríklad robiť na sociálnych sieťach. Už začínajú takéto školenia, to znamená, že napríklad extrémizmus, to bolo, ináč to nebolo až tak dávno, to bolo nejaké 3 roky dozadu, kedy na HR days, alebo tie jednoducho dní, ktoré sú spojené s takým veľtrhom práce, neviem, či to robí portál Profesia, ako niečo na tento štýl, tak tam normálne bola konferencia týchto veľkých firiem, kde naozaj kritizovali, alebo bola téma, že či je vhodné prijať zamestnanca, keď má napríklad názor, dajme tomu, že by bol v skupine Kotlebovci.
Ale toto už je diskriminácia. Rozumiete? Lebo...
No takto tí normálnejší si povedali, že OK, ako je to názor toho človeka, ale naozaj tam boli tieto veľké nadnárodné giganty, hovorím hlavne americké firmy, ktoré si povedali, že viete čo, toto je naozaj obraz toho človeka na základe aj nejakej behaviorálnej teórie. Proste môžeme predikovať, že tento človek má extrémistické, alebo bude mať extrémistické názory aj v práci.
A... Teraz ale musíme zadefinovať, čo sú extrémistické, rozumiete, názory. Lebo tu na Slovensku, no a všade odtiaľ tam na západ, všetko extrémizmus, čo nesúhlasí s tým mainstreamom alebo s tým názorom toho systému. Rozumiete? A to bolo aj za komunistov. To nebolo ale extrémisti, ste bol protištátny živel a zavreli vás. No dobre, takže keď vy nebudete papouškovať, čo oni hovoria, teda neabsolvujete tú lobotómiu, alebo nevedia vám to z tej hlavy vypáliť, povedzme nejaké kritické myslenie, nemáte šancu sa tam zamestnať. Na druhej strane, taký človek si tam asi prácu ani hľadať nebude. Alebo bude?
No práve, že bude. A toto je, dostávame sa aj k tomu, že na čo by si mali dávať ľudia pozor, lebo dnes naozaj to nastavenie tých sociálnych sietí je možné do veľkej miery regulovať. To znamená, ak zamestnávateľ si vás začne lustrovať, tak je možné pekne si nastaviť aspoň na to obdobie, kedy ste v nejakých výberových pohovoroch, to, že ak tam máte niečo, čo je... Ja som sa už stretol s tým, že Daniel Landa je považovaný za... Za extrémistu a podobne. To znamená, že ak máte, že sa vám páči takáto hudba, no tak proste ste mohli skončiť v niektorých korporáciách. Ale...
No, takže keď chcete robiť, a ideme teda na prestávku, takže Rihania, čo je ďalšia, Lady Gaga, hej, Justin Bieber, to keď tam budeš mať kamaráde, tak možno budeš robiť aj CEO nejakej tejto korporácii.
Like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say
I'm glad we're through. My heart knows I've lied. I've lied. I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of the things we used to do. Yeah, that's when my whole world turns misty blue. Yeah, yeah, yeah. And I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied, and I've lied, and I lied. Oh, oh, it's been such a long, 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 long time, babe. Looks like I'll get you, I'm gonna get you off of my mind. Can't, oh no. Just the thought of you, just the thought of you turns my whole world. It turns my whole world. Just the thought of you, just the think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú pracovné pohovory a profily personalistov. Mojím hosťom je pán Marián Baran. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, nejak sme sa, nechal som sa uniesť týmito šokujúcimi novinkami pre mňa, teda osobne. Ale poďme sa teda vrátiť k týmto nešťastníkom, ktorí hľadajú teda prácu. V prvom rade teda hovoríte, že ten človek si musí sesakramensky rozmyslieť, že čo ide robiť. Alebo čo chce robiť teda?
Hlavne, čo chce robiť. Ono by bolo fajn, keby si to už začalo o tom premýšľať a to je teraz ako tak trošku inšpirácia aj pre všetkých študentov. Začnite o tom rozmýšľať už počas štúdia. Jednak vás žiaden zamestnávateľ nevezme bez praxe, alebo je, respektíve veľmi málo je takých, ktorí vás vezmú bez skúsenosti. Ak vás bude 1000 a proste 100 vás bude mať skúsenosť, tak uprednostňa tých a vy 3 roky budete doma a budete proste iba nadávať na celý systém.
To znamená, dobre, ale kde má zohnať tú skúsenosť, keď nikto nechce bez neskúsených zamestnávať?
Je strašne veľa možností. Ja neviem, ja sám ako psychológ som pracoval v krízovom centre, to znamená, že je možné, samozrejme, nemôžete byť pohodlní a nemôžu vám sa vám vridiť, ja neviem, 3-4 eurá na hodinu, alebo 6, alebo to je jedno. Jednoducho, treba začať pracovať, aj keby si mali za to začať platiť, pretože dnes vám je škola aj pri dnešnom školskom systéme na dve veci. A hlavne v prípade...
Jedna z tých vecí je nič.
Áno.
Tak.
Jedna z tých vecí je nič a keď si tak zoberiete, že teraz tu máte všelaké paneurópske školy a tak ďalej, ktoré ako reálne, ja keď som študoval, a to nie len ja, v podstate aj generácie predo mňou, a my sme mali knižky 400 stranové, ja neviem, klinická psychológia a podobne. Dnes sú tam skripta, keď som ja videl proste tie 40 stranové skripta, ešte aj to už boli vopred nejak vyznačené týchto rôznych, naozaj, že paneurópska škola marketingu a neviem čo všetko, a títo chrlia niekoľko tisíc uchádzačov, ako naozaj toto vzdelanie je na úrovni
strednej
školy, presne tak, strednej školy, a nikoho nezaujíma, a toto málo ľudí si uvedomuje, či máte titul MGR, ING, alebo samozrejme už potom sú tituly ako MBA, PhD, ktoré sú v tom zahraničnom, pri zahraničných zamestnávateľoch môžu zavážiť, ale aj to iba v nejakých špecifických prípadoch, nejaký aplikovaný výskum a podobne. To znamená, že ako reálne škola vám je na nič. Ak nemáte skúsenosti, tak je to asi tak 90-10%, či ste nejaké skúsenosti nadobudli. Ako naozaj tých príležitostí je veľa. Je veľa, aj tých programov je veľa, do trainee programov je možné sa, to sú programy pre absolventov, také, že vlastne ako keby rotujete na rôznych, napríklad vo výrobnej spoločnosti, teraz by ste boli nejaký, v treťom ročníku vysokej školy a teraz výrobná spoločnosť, dodávateľ súčiastok pre automotív, robí nejaké vstrekolisy. OK, vy môžete byť, ja neviem, týždeň na oddelení, kde je controlling, potom môžete byť na plánovaní výroby a tak ďalej. Proste. A môžete reálne získať obraz, ako tá firma funguje. Toto normálne v praxi funguje, toto zamestnávateľia robia, veľmi dobre to rozbehli Korejci v Žiline, v Tepličke, tam tých firiem je naozaj dosť, takže tých príležitostí je veľa. Nehovoriac o tom, že sú aj školy, ktoré sú už priamo prepojené, to je aj taká inšpirácia pre stredoškolákov s praxou. Takže je potrebné začať nad tým uvažovať už popri, alebo napríklad pri tvorbe diplomovej práce. Ja som mal diplomovú prácu, ktorá priamo nadväzovala napríklad na drogové závislosti. Bol som jeden z, ja neviem, z 500 ľudí, ktorí sa uchádzali o túto pozíciu. Získal som ju aj preto, lebo som sa tomu venoval a zároveň som mal prax. Ja to reálne vidím v praxe. Mal som v týme ľudí pri výberoch, to len pre ilustráciu. Keď vám príde 500 životopisov a máte akúkoľvek pozíciu vhodnú pre absolventov a vy zistíte, že ten človek síce robil v centre, kde sú priemyselné parky a podobne, a on za 5 rokov do ničoho nepichol, tak je to jednoducho strašné a je veľmi ťažké vôbec si iba predstaviť, že čo ten človek reálne mohol dokázať, k čomu pričuchol, čo ho vôbec motivovalo. No a nehovoriac o tom, že proste nástupný plat, ja neviem, na západnom Slovensku si vypýta 800 až 1200. A to ešte nič reálne nedokázal. To teraz nehovorím, či je to veľa alebo málo, ale je to o tom, že...
No ak nič nevie, tak je aj 300 veľa, viete, ak je to.
No presne tak.
Takže treba zase jedna vec, že ja to tiež nadávam na tie nízke platy, ale na druhej strane, pokiaľ ten človek vám nič neprinesie, tak potom ako aj 200 je veľa pre takéhoto človeka. Dobre, takže... Ten človek teda si vybere, povedzme, že je teda urobí všetko, čo poviete. Spraví si teda nejaké CVčko. Neviem, či to zaváži u tých, keď to začne rozosielať, zaváži to u tých ľudí, čítajú tie CVčka, alebo ani nie?
Určite áno. CVčko veľa ľudí podceňuje. Ono je veľmi dôležité, aby bolo nejak jasne štrukturované. Sú rôzne formáty, ktoré majú, a teraz ako naozaj toto je potrebné povedať všetkým ľuďom, nielen absolventom vysokých škôl, ale proste ktokoľvek operátor na výrobnej linke, je veľmi dôležité, ako štruktúrovane napíšete to CVčko. Veľa to vypovedá o vás, toto nie je nejaká fráza alebo nejaký mýtus, naozaj sú rôzne europasy a podobne, proste nejak štruktúrované CVčka. Keď sa predstavte si, že personalista, ktorý musí prelúskať denne, ja neviem, možno 300, alebo nejaký researcher, to je človek, ktorý pomáha personalistovi, musí prelúskať XY stoviek životopisov a vždy tú informáciu o vzdelaní musí hľadať niekde inde. Tak vy, keď máte nejaký štandardizovaný formát, už to je prvý úspech toho, že si to všimne, OK, toto je to a to. Potom je dôležitá tiež terminológia v tom samotnom CVčku, pretože viete, môžete napísať, že ste obchodný zástupca alebo predajca, alebo môžete napísať, že ste sales manager, čo je to isté, ako je veľmi jednoduché pozrieť si na profesii ten...
A čo je lepšie napísať?
Takto, ako teraz vychádzam z toho, že ľuďom chceme poradiť a poslucháčom Slobodného vysielača, tak je potrebné napísať to sofistikované, nehovoriť o tom, že tí ľudia, ktorí...
Počkajte, sofistikované je sales manager?
Píšte si tam sales manager, píšte si tam logistic manager, nepíšte si tam proste, že človek, ktorý riadil, ja neviem, kamióny, lebo to ako oni...
Pán Baran, povedzte mi, na čo sa tu títo Slováci, tento management slovenský hrá. Povedzte mi, na čo...
To nie je management, to sú ľudia, ktorí pracujú, väčšinou sú to absolventi, alebo tých... alebo absolventi ekonomických univerzít, ktorí skončia v týchto konzultačných spoločnostiach a oni majú strašne radi tieto amerikanizmy, to znamená, že takéto tvary a ich to samozrejme zaujme, aj to pôsobí ako keby tak dôstojnejšie, takisto to pôsobí, takže možno ovládate aj ten jazyk.
Dobre, poviem, teraz skočíme trošku na mňa. Ja viem, a keď mne posielajú CVčka, viem, čo som si všímal. Aj? No. A dobre, že niekto napísal sales manager, tam môže tam napísať, čo chce. Ale na to prvé sito, aby som si to vedel preosiať, mňa vždy zaujímalo, aby mi tam, dobre, napíšte tam, že sales manager, hej, čo je, môže tam napísať, čo chce CEO, hej, napíš si, to mne je jedno. Ale pod tým by malo byť, aspoň pre mňa to bolo také smerodatné, na to prvé vyosievanie, aby mi tam napísal, čo mal na zodpovednosti, hej, a čo robil. Hej. To znamená, že je sales manager, dobre, ale keď mi tam napísal, že dobre, ale urobil som toto som mal, takúto som mal zodpovednosť, takéto boli responsibilities, toto som musel, hej. A toto som robil takto. A stačí to, povedzme, aj do 3-4 riadkov, ale ja aspoň mám predstavu, čo ten človek robil. Je to tu dôležité, alebo nie?
Samozrejme, že to je dôležité a sú dôležité aj fakty. To znamená, že ak vy napíšete len opis tej činnosti, že OK, táto pozícia má na zodpovednosti toto, to je jedna vec.
Nie, ale čo ten človek mal konkrétne?
No áno, áno. Presne k tomu sa dostávam, ale je potrebné to personalizovať, to znamená, že je potrebné a dávať tam fakty a podľa možnosti také, že nejaké milníky, ktoré ste dosiahli, to znamená, že napríklad zvýšili ste produkciu na tej danej výrobnej linke o, ja neviem, 33%. Robili ste v nejakej fabrike, ktorá vyrába drôty, tak ste zvýšili výkon na takého stroja a znížili ste skrepovosť, jak sa to po slovensky skrepovosť.
Zmetkovosť.
Ako nepodárky o toľko a o toľko, proste predišli ste nejakému fraudu, to znamená, že z nejakej spreneverej prostriedkov, keď ste robili na finančnom a tak ďalej. Proste takéto fakty, ktoré hovoria reálne o vašej práci. Ono, ak naozaj nemáte niečo takéto za sebou, tak čo môžem a čo robia naozaj chytrí, to teraz nevnímajte, že by som vám radil, ako sa to robí, ale toto robia aj ľudia, ktorí sú chytrí a ktorí rozmýšľajú. Je to, že oni napíšu niečo, čo síce reálne nevykonávali, ale boli súčasťou toho tímu, ktorý má tento výsledok za sebou. To znamená, že reálne človek sa nepodielal na takom a takom výsledku, nemal taký a taký výkon, ale napíše si, že participoval som na úspešnom projekte implementácie, ja neviem, ISO 22000.
To je fajn, ale bolo by dobre napísať, ako participoval, nie?
Áno, no to sa už do toho CVčka nemusí vojsť, ale keď chceme poslucháčom poradiť, tak je fajn proste napísať tam aj také, akože, OK, lebo ako on naozaj nemusel mať šancu ovplyvniť nejaký taký a taký proces, ale mohol byť v nejakom úspešnom projekte. Tak je dobre to tam napísať. Toto ľudia nevedia a často si píšu len nejaké svoje, ako naozaj responsibility, ktoré mali ako svoje zodpovednosti, ktoré mali v náplni práce a dovidenia. To je nič nehovoriaca informácia. Je potrebné sa pozerať na to z dvoch úhlov pohľadu.
Takže hovoríte, že je dobré sa vedieť, dokázať predať.
No je to veľmi dôležité. Hmm. Je to veľmi dôležité. Je to...
Toto si myslím, že Slováci majú problém s týmto.
Majú
to je tá malá, to malé sebavedomie. Rozumiete to, že tá skromnosť, tá umelá, tá vynútená, tá systémom a rodičmi. Hej? A jasne, že si tam netreba vymýšľať hlúposti, ak si Američania vymýšľajú, lebo prečítajte si americké CVčko a čakáte, že vám príde s liekom na rakovinu ten človek. Hej? Ale netreba byť falošne skromný, to by som povedal.
Presne tak, súhlasím 100%. Ne? Tiež je dôležité a ľudia podceňujú, keď komunikujú. Zoberte si, že asi tak polovicu pracovných ponúk máte cez personálne spoločnosti. Nazvime ich akokoľvek, proste budem používať termín personálne spoločnosti, oni si hovoria rôzne
konzultačné
a tak ďalej, ako aby sa odlíšili, ale v podstate Je ich niekoľko stoviek a naozaj niekedy, keď je pracovná pozícia, na ktorú si počkáte, naozaj sa nedostanete k tomu zamestnávateľovi ináč ako cez takúto agentúru. Tu je veľmi dôležité rozlišovať, aký profil toho personalistu máte pred sebou. A je obrovský rozdiel medzi personalistom, ktorý je v agentúre, ktorý je, pre ktorého ste vyslovene tovar, a to poviem na rovinu tak, ako to je, a je rozdiel medzi interným manažérom ľudských zdrojov alebo nejakým personalistom, rekrúterom v tej danej spoločnosti, pretože jeden má motiváciu vytrieskať z toho zisk, to znamená, že má nejaké provízie za vaše obsadenie, bude sa snažiť vám pomôcť, ako presvedčiť, že ste dobrí, však tomu sa ešte dostaneme. A ten druhý má tú psychologickú motiváciu vyhnúť sa neúspechu, to znamená, že aby neobsadil niekoho, s kým bude nadriadený, potenciálny funkčný nadriadený, nespokojný a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležité rozlišovať. Je potrebné sa na to dobre pripraviť a vedieť, že či idete do konzultačnej spoločnosti alebo idete do firmy. A to je v podstate ten prvý filter, cez ktorý sa potrebujete dostať k potenciálnemu nadriadenému, ale vlastne k tomu zamestnávateľovi. Ale tento filter je nesmierne dôležitý a je to 80% možno úspechu, že vám to
vyjde. V čom sa rozlišujú teda tieto dve? Alebo tí istí ľudia, ale v týchto dvoch rôznych firmách, to znamená vo firme, ktorá vás bude zamestnávať a ten personalista, ktorý robí pre nejakú agentúru. V čom je ten základný rozdiel? Jak má poslucháč, alebo ten potenciálny uchádzač, pristupovať k jednému a k druhému?
Možno trošku približím tie profily a z toho vzídu aj samotné otázky. Keď si predstavíte konzultanta v personálnej spoločnosti, je to človek, ktorý reálne nepozná tie pracovné pozície. Nemôže ich poznať. Predstavte si, že mesačne ich má 10. Ja neviem, on nemôže vedieť nič o, ja neviem, ISO-TS, to sú nejaké automobilové štandardy, proste nemôže o tom reálne, on môže počuť, proste môže mať nejakú základnú orientáciu, ak je inteligentnejší, oni sú väčšinou leniví, si to dohľadať, tie informácie na Wikipedii a podobne, proste ako principiálne vie veľmi dobre pracovať s informáciami, chce vás predať, nebude vám poskytovať úplne 100% presné informácie, proste to je skutočnosť. Teraz nehovorím, že všetky agentúry fungujú takto, ale hovorím väčšina, alebo naozaj som robil v tomto biznise. Takže rozdiel je v tej znalostnej báze. No a ten interný zamestnanec vie presne, aká je kultúra spoločnosti. On vám povie jednoducho pravdu. Ten personalista bude preháňať. Dokonca, a to poviem ako takú zaujímavosť, som bol na jednej firemnej párty týchto konzultačných spoločností personálnych a tam dokonca mali veľký fan z toho, že oni označovali alebo mali víťaza také súťaže, že head of bullshitting, to znamená, že človeka, ktorý vie najlepšie povedať, že 1 plus 1 sa nerovná 4, to je tá intelektuálna nečestnosť. To znamená, že nepovie, že 2 plus 2 je 4, to vám povie to vám povie ten personalista vo firme a ten personalista vám povie, že 1 plus 1 nie je 4.
Dobre, ja chápem, hej? Ten, čo vie najlepšie zavádzať.
Takže oni musia improvizovať a vy ich musíte presvedčiť, že ste jednoducho dobrí. Čo je dôležité, dostať sa vôbec na to interview. To je alfa omega v jednom aj v druhom prípade. V prípade personalistu je veľmi dôležité, v personalistu z konzultačnej spoločnosti je veľmi dôležité naozaj sa s ním porozprávať. Ak on bude presvedčený o tom, že vy ste dobrý zamestnanec, potenciálny zamestnanec, tak oni sú principiálne, a opäť hovorím, ako využiť ten systém, sú leniví, to znamená, že on o vás má nejaké, hovorí sa tomu, že evaluation, tiež radi používajú tento, to znamená, že už keď napísal nejaké hodnotenie a niekam vás odporúčal, a vy ostanete s ním v kontakte, jednoducho, keď s ním ostanete v kontakte, on vás bude odporúčať, ak ste, ja neviem, teraz supervisor v výrobnej spoločnosti, ktorá vyrába, ja neviem, ložiska, tak on akúkoľvek kovospracujúcu výrobu, ak bude vedieť, že máte na to, ale ste boli proste akurát, ja neviem, mali ste vyššie platové očakávania, on vás bude oslovať. To znamená, že je dobré sa s takýmito ľuďmi skamarátiť a jednoducho potom už ste v tom švungu a nemusíte si neustále chodiť na tie pohovory. Ono, ak si zoberete, že vôbec samotný pohovor, keď si zoberieme, že má 45 minút a z čoho všetkého sa skladá, tak vy nemáte až tak veľký priestor na predstavenie sa. Ak už vás niekto niekam odporúča, ostaňte s ním v kontakte, on vás má v databáze. Oni sú leniví, ušetrí on stretnutie, vy ušetríte tiež. Takisto to, že o vás musí napísať nejaký profil a tak ďalej. Ďalšou šancou, ako si zvýšiť šancu na úspech, ako sa dostať na, k tomu konkrétnemu zamestnávateľovi, je, predstavte si, že máte, a to sa, Norbert, opýtam vás, že ako by ste postupovali, máte 5 uchádzačov s veľmi podobným profilom a teraz vy ste jeden z tých uchádzačov. Ako by ste vy zaujali, aby ste zvýšili šance u zamestnávateľa? To znamená, že predstavte si, že vy ste s ďalšími ešte 4, vy ste ten 5, ktorý máte veľmi podobný profil u zamestnávateľa a chcete byť proste lepší. A čo urobíte?
To, neviem, ja som nikdy v takejto situácii nebol, ale myslím si, že takto. Pokiaľ chcete sa niekde zamestnať, tak nemali by ste vedieť len niečo o tej práci, ktorú idete robiť, ale aj o tej firme. Naštudovať si tú firmu poriadne, hej, že kam sa uchádzate. Väčšina ľudí to nerobí. Ten, s ktorým sa bavíte potom, títo ľudia sú, priznajme si, sú ješitní, hej, či už, alebo sú hrdí, sú takto vygumovaní, ako vy hovoríte, a my sme najlepšia firma. Toto. Treba si nejaké fakty o nich. A keď naozaj, povedzme, je potreba... No, ten, kto tu v kuse vyvoláva, tak vyvolávať môžeš. Vidíš, že som ťa dvakrát tipol, tipnem ťa tretíkrát. Keď zavoláš štvrtýkrát, tak tipnem aj štvrtýkrát. Dáme samozrejme priestor vám a ešte asi tak za ďalšiu hoďku. Takže... Lebo určite by som, a keď by som našiel niečo dobré o tej firme a toto, tak by som to tam spomenul a proste trošku im to ego. Ale určite by som im dal najavo, že o tej firme niečo viem. Hej, určite ako viac by som sa o tej firme naučil. Z toho dôvodu, že lebo keď sa takýmto spôsobom prezentujete, tak ste už na polku cez tie dvere. Oni vás tak vidia, že už aha, dobre, tak už... Aspoň takto si to ja myslím. Ja neviem, či to tak je. Áno,
samozrejme to funguje. Je to jeden z viacerých faktorov, ale jeden naozaj z dôležitých je, že ľudia naozaj venujú strašne veľa času rôznym iným veciam, ale predstavte si, že výberový pohovor vám vlastne rieši určitú, alebo vôbec to zamestnanie do budúcnosti, ako perspektívne vám to rieši existenčnú otázku. Naozaj je to veľmi dôležité. Takže je dôležité, aby ste sa na to veľmi dobre pripravili. Nielen vedieť to, čo povedal Norbert, o tej spoločnosti čo najviac. Ono tam strašne veľa synergií môžete nájsť medzi tým, čo tá spoločnosť robí, čo plánuje a tým, čo ste vy robili v podstate na základe nejakých analógií.
Je
možné perfektne sa odprezentovať. Ale keď viete, že už ste v nejakom pohovore s ďalšími uchádzačmi, alebo to aspoň tušíte, je veľmi a málo ľudí to robí a viem, že to funguje v praxi, je poslať si nejaké naozaj buď referencie, to znamená, že od vášho potenciálneho, predchádzajúceho bývalého zamestnávateľa. A naozaj to funguje, pretože ten personalista, keby si to mal zháňať, je to jednak pracné a vychádzame z toho, že tí konzultanti naozaj niektorí sú...
Takže oni si nepýtajú referencie? Pozrite sa, tak to vám poviem zase, než som niekoho zobral, tak oni vám tie referencie tam dajú, hej, proste, ja neviem, Jožka Mrkvička v tej firme. A ja som vždy zodvihol telefón a na 2-3 miesta som určite zavolal a nikdy som nechcel Jožku Mrkvičku, ktorý oni ako mi tam napísali, vždy som si našiel niekoho iného, ale aspoň som tam zavolal, hej, lebo ma to zaujímalo ako zamestnávateľa. A to tu nefunguje na Slovensku? Vy si musíte sám dotiahnuť referencie?
Za 10 rokov som mal možno 2-3 prípady také, keď zamestnávateľ zdvihol a naozaj sme mali veľmi špecifické pracovné pozície. Ja neviem, napríklad to bolo v oblasti bezpečnosti, sa vyrábali v nejakej automobilke nejaké bezpečnostné systémy a podobne. Tak vtedy naozaj ten tzv. Background check alebo takéto zisťovanie si referencií veľmi výnimočne. To znamená, že je obrovská pridaná hodnota, keď vy priložíte k tomu životopisu a naozaj sa aj s tým personalistom dohodnete, viete čo, pošlem vám referenčný list a viete, keď sa na to pozriete prakticky, keď ste naozaj neboli odídení za nejaký prúser, tak väčšina ľudí má tendenciu vás...
Vám dať dobrý,
no a takže to je jedna z podceňovaných vecí. Ďalej, všetky tie certifikáty, ktoré vy máte, vy tam síce máte napísané, že ste absolvovali, implementovali, ja neviem, nejaký ISO systém, nejaký management kontroly kvality a tak ďalej, ale okej, tak to tam priložte, oskenujte si to, lebo ten personalista, pre ňoho je to argument. On vás potrebuje predať. Teraz hovoríme o tých personálnych spoločnostiach.
Ale aj tak nechápem tých zamestnávateľov, pretože zase, keď mi vydonesete nejaký referenčný dopis, to znamená, že niekto tam niečo napísal, po čo sa podpísal. Hej. A tam bude niečo. Ale keď ja zavolám tomu človeku a nemusí sa pod to podpísať, nemusí sa mi ani pozerať do očí, väčšinou mi povie viacej a skôr pravdu, než je na tom referenčnom dopise.
To áno, ale to hovoríme o kombinácii. To znamená, že vy idete na pracovný pohovor, personalista vás posúva a ste viacerí v tom výberovom konaní. To znamená, že vy to ešte podporíte tým, že máte referenciu, ako naozaj to vyzerá dôverom.
Toto je v poriadku, to, čo hovoríte, ja s tým nemám problém. Ja mám problém s tým, že zamestnávateľ nie je ochotný zodvihnúť telefón a urobiť si ten background check sám.
Je veľmi málo takých prípadov, naozaj.
Ale prečo?
Ako raz som sa s ním stretol ja v Nitrianskom priemyselnom parku, raz v Kechnici. Jednoducho takto...
Ich to nezaujím, ako ho idú zamestnať?
Takto to funguje. Ako je to jednoducho ako keby úloha navyše pre toho personalistu, ktorý je už interný, a to je iná mentalita.
Čo ten tam robí celý deň, to mi povedzte. Býval, za komunistu sa to volalo kádrovák. Čo tam robí celý deň? Mal by vedieť o tom, toho človeka, ktorého pustí cez tie brány toho závodu, by mal vedieť viac menej skoro všetko. To je jeho job. Rozumiete?
Sú medzi nimi obrovské rozdiely. Naozaj máte tam rôzne profily ľudí, kde naozaj reálne sú ľudia, ktorí sa robia programy. Ja neviem, napríklad, že mal som, a to poviem konkrétny príklad, ľudia, ktorí sa reálne zaujímajú o ľudí. To znamená, že manažer ľudských zdrojov, ktorí mali závod situovaný niekde pri rómskej osade, čo je veľmi zaujímavé, a proste tam tej manažérke ľudských zdrojov, volá sa Janka, pozdravujem, tak jej tam vyklepávali na okno, že zabijem ťa, my si ma neprijala a tak ďalej. Akože je to proste reakcia ľudí určitého obyvateľstva. Tak ona urobila jednu zaujímavú vec, že integrovala, dokonca ich potom povýšil na supervisorov a vyriešila si v podstate takýto problém, že nevyklepkávajú, urobila lídrov z dvoch slušných Rómov, ktorým dal na starosti, to bolo nejaké lakovanie kovov. To znamená, že naozaj sú ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, ktorí sú si schopní tie informácie zisťovať, ale väčšina zamestnávateľov to nerobí. Na druhej strane je to príležitosť, ako, že viete túto informáciu.
Dobre, takže referenčný dopis od predošlého zamestnávateľa je jedna z tých ďalších dôležitých vecí, ktoré by ten uchádzač mal.
Určite áno, určite áno. Môžeme sa dostať postupne aj k štruktúre vôbec toho personálneho pohovoru, z čoho sa skladá, ak si zoberiete, aj prečo sú dôležité všetky tie informácie, ktoré vy dodávate. Ja neviem, či je to nejaký referenčný list, či sú to nejaké certifikáty. Ja neviem, keď viete jazyky a budete mať uchádzača, ktorý si napíše len, že vie anglický jazyk aktívne, alebo španielsky, to je jedno. A druhého, ktorý tam má, že má certifikát, a to je úplne jedno, akej inštitúcie, ale má tam, že nejaké inštitúcie a proste máte tam nejaké škálovanie B, C, minus 2 a tak ďalej, tak to samozrejme zaváži tiež, pretože na tom interviu 45-minútovom sa nerozvie reálne ten človek od vás takmer nič. Predstavte si, že 2 minúty vám predstavuje spoločnosť, ďalších 10 minút asi hovoríte svoje skúsenosti, potom vás možno krátko vyskúša z jazyka, povie vám nejaké úspechy, niečo, čo si želáte do budúcnosti a tak ďalej, proste takéto klasické omáčky. Samozrejme sú aj veľmi inteligentní, sofistikovaní psychológovia, ktorí to robia absolútne. Ja som to robil úplne neformálne, o mnoho viac sa dozviete o tých ľudí,
no, ale
teraz to hovoríme o tom akože bežnom slovenskom štandarde. A nehovoriac o tom, že ešte keď je to niekto ako zakomplexovaný, tak ešte využije tú situáciu, a to je naozaj nešťastné. Je potrebné nereagovať na takýchto ľudí, keď vidíte, že na vás tlačí a cíti sa ako keby z toho pozície personalistu, ako keby naviac. To je veľmi nepríjemné. Ja som toto vo svojom týme naozaj neznesol a som to potlačil. Takže keď si zoberiete za tých 45 minút, reálne sa nedozviete takmer nič. Tých posledných 10 minút sú možno nejaké organizačné veci, že kedy, čo, ako a tak ďalej. To znamená, že je veľmi dobre pripraviť sa na to interviu a naozaj spájať to, čo tá firma reálne robí. To znamená, že ak vyrába, ja neviem, dverové panely a vy ste robili niečo s plastmi, tak to proste nejak skombinujte, aby to vyzeralo. Jednoducho musíte pomôcť tomu personalistovi ho presvedčiť, že vy ste ten správny zamestnanec. Teraz je otázka. No.
V každom prípade je, a už aj teraz, nielen na záver, vám treba si všetkým zdôrazniť, že presne tieto pohovory, to CVčko, to sú tak dôležité veci, ktoré vlastne na ktorých záleží, ako ste vyhovorili ich budúce existencia. Väčšinou ľudia to odfláknú. To len ja chcem robiť a dajte mi robotu. Viete, a to je celé.
Okay.
Ale to, že sa musí nejakým spôsobom, musí toho druhého presvedčiť, aby mu tú prácu dal, A to už veľmi ľudia. A potom nadávajú, že tam som poslal 50 cv. No dobre, tak si poslal 50 cv. A ja som to raz skúsil. Tiež to nič nebolo, tak som si musel za svojím firmu založiť. Ale treba asi urobiť viac. A kto urobí asi preto najviac, tak ten potom má tú možnosť teda ísť do tej králikárne a nechať si urobiť tú lobotómiu. Dáme si 7-minútovú prestávku a po nej sa potom vrátime.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Her the arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Who dares to love forever?
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou sú pracovné pohovory a profily personalistov. Dobre, bavíme sa teda hlavne o tom, že ten človek by mal o sebe dať asi čo najviac vedieť tomu druhému. My sme sa tu v prestávke akorát bavili, že tá slovenská vzťahovačnosť, a to je zase môj názor a môže byť nesprávny, ale tá slovenská vzťahovačnosť je naozaj asi alfa omega všetkých problémov, ktoré tu máte. Keď ty vieš, že ty si pracovitý a toto a vieš a dokázal si a si ochotný proste za určité peniaze robiť aj zázraky, tak, ale ty mi to musíš povedať, lebo ja neviem čítať myšlienky. Ľudia väčšinou pošli iba nejaké holé sívičko a teraz čakajú, že ten na druhej strane sa nejak telepaticky spojí a bude vám vidieť do hlavy, aký ste, čo ste. Vy musíte, dobre, hovorí sa to tak nepekne, že musíte sa vedieť predať, ale ja hovorím, vy musíte tej druhej strane dať vedieť, kto ste, čo ste a čo dokážete a čo ste ochotní urobiť. No, alebo je to inak?
Je to presne tak. Ja sa ešte vrátim, aby som doplnil jednu informáciu, že je úplne normálne a mnoho ľudí to nevie, aj z toho je demotivovaných a naozaj potom už frustrovaných a potom je to začarovaný kruh, to znamená, že už sa to s nimi vlečí a potom je to na nich naozaj skutočne aj vidieť, ako tá neverbálka, to znížené sebavedomie. Ľudia, je úplne normálne, že si pošlete 200 životopisov, 300 životopisov, ide o vašu prácu, o vašu budúcnosť, o vaše úvery, o vaše hypotéky a tak ďalej. Proste toto je jednoducho prax. Zoberte si už iba ten príklad, ktorý som hovoril na začiatku, že keď vám neadekvátne reagujú proste, ja neviem, ľudia, ktokoľvek proste, a teraz nejdem znižovať tie pracovné pozície, ale neadekvátne, príde vám 300 reakcií denne na nejakú pracovnú ponuku, ten personalista ani nemá čas sa k vám preklikať. Nehovoriac o tom, že oni majú ešte nejaké všelaké hlúpe CRM systémy a tak ďalej, že oni musia zaznamenávať každý jeden životopis, máme tu ochranu osobných údajov a tak ďalej. To znamená, že iba sa vrátim k tej myšlienke, je úplne normálne a je úplne prirodzené, že si pošlete 300-500 životopisov a samozrejme, keď už tam vidíte nejaký náznak, môžete samozrejme do tej firmy zavolať, či dostali ten životopis a tak ďalej. ako naozaj treba zvážiť, že kedy takto zasiahnuť, ale naozaj, keď je to, keď si myslíte, že je to dôležité a malo by to byť dôležité, tak túto, ja som vždy túto informáciu, keď som pracoval ako personalista aj svojmu tímu, som hovoril, že OK, potvrďte to tomu človeku, nájdete si to CTRLF proste kdekoľvek v systéme, že vám prišiel ten e-mail. Je to úplne normálne. Potom ešte jedna dôležitá vec, ktorú sme zabudli pri životopisoch, a tu by som rád zdôraznil, je, že vy máte určitý životopis, ktorý je nejak štrukturovaný. A každá z tých pracovných pozícií, máte firemnú kultúru nemeckú. Tá je úplne iná ako napríklad korejská. Má úplne iných dodávateľov, úplne iné systémy. Ja neviem, už iba manažerské systémy kvality sú iné. A to je jedno, či robíte ako operátor, alebo robíte ako šéf logistiky. To je úplne jedno. Je dôležité ten životopis jednoducho upraviť podľa, a to nehovorím, že máte upravovať ich 500, ale keď vám na nejakej pracovnej ponuke záleží, tak si musíte predstaviť ten mozoček toho personalistu, ktorý keď robíte s CNC strojmi, tak on bude porovnávať to, že on má od toho zákazníka, čo je vlastne zamestnávateľ CNC stroj, práca na CNC strojoch, tak on tam bude hľadať v tých životopisoch toto, že tam proste je, že viete robiť alebo programovať CNC. A vy keď robíte na nejakom sofistikovanom zariadení a sa to volá ináč, no tak proste vidíte z toho filtra, pretože ten človek naozaj nevie, čo to je. Proste ten personalista má humanitné vzdelanie, robí tam proste túto prácu za nejakú províziu, keď vás obsadí. Tak treba tam naozaj napísať, že aby to ako keby tak trošku zrkadlilo tú pracovnú ponuku. De facto ako keby tá ponuka, ktorá je zverejnená, neviem, či už na internete alebo kdekoľvek inde, alebo na nejakých sociálnych sieťach, teraz je známy ten LinkedIn, tak aby sa to aspoň trošku podobalo na to, čo ste vyrobili, a skúste tam nájsť naozaj tie analógie. Ako dajte si tú prácu, je to naozaj veľmi dôležité. Budete tam pracovať, štatisticky na Slovensku je nejaká fluktuácia na pracovných pozíciách 4-5 rokov, to je oficiálny údaj, to znamená, že keď máte 4-5 rokov pracovať v nejakej firme, tak si na tom dajte záležať.
No, treba si v prvom rade uvedomiť, že ak máte, povedzme, je to odborná pozícia, je to nejaká úzko špecializovaná vec, tak ten personalista o tom nebude vedieť toľko, koľko viete vy. Aj, tak treba mu to nejak polopatisticky. Predstavte si, že to posielate mne, lebo ja o ničom nikdy nič neviem. Takže ako hlúpemu. Treba to normálne tam napísať a popísať. Lebo naozaj, pokiaľ je to úzko špecializovaná vec, ten personalista nemá šancu, aby o tom niečo vedel. Musel by si to teda aspoň doštudovať, čo sa asi nedieje, keď má na starosti toľko tých pracovných míst. Dobre, ešte niečo k tomuto chcete dodať?
Ešte možno je dôležité vyhliadnúci personalistu, ktorý sa venuje určitým typom pozícií. Keď máte už také trošku väčšie firmy, ja neviem, že majú 6, 8, 10, 20 zamestnancov, tak väčšinou oni sú určitým spôsobom špecializovaní. To znamená, že ja neviem, niekto má na starosti technické pozície. Ako samozrejme, môže sa niekomu ujsť nejaká odveci, ale keď vidíte, že tento človek sa zaujíma a ide technickým smerom a obsadzuje naozaj pre automotív a tak ďalej, tak sa obráťte na ňo a na tohto reagujte. Je to tiež dôležité, pretože tento človek vám bude rozumieť. Veľa ľudí to podceňuje. Proste si kliká na tom dnešnom, musíme povedať, že profesia, ako nič proti, ale je to taký trošku monopol, že tá alternatíva je veľmi malá, takže takmer všetko, 90% je na tej profesii.
A dobre, to je v poriadku. Uh-huh. Ja neviem, počul som už o tejto stránke a nikdy som sa tam nevedel pozrieť. Keď vyzerá to teda podľa toho, čo som počul, že majú asi väčšinu trhu na starosti, alebo teda sa im podarilo. Zostala tá kvalita taká, keď to robia v tej veľkej kvantite, alebo je z toho taký pokec urobený?
Tak to teraz hovoríme o profesii ako portál.
Áno, o tom portáli. Lebo asi určite sú ďalšie menšie spoločnosti, ktoré sa povedzme na niečo špecializujú, či nie lepšie.
Chcel som sa dostať na záver ešte k jednej alternatíve, veľmi úspešnej, ale tá nie je zase pre všetky pozície. Keď hovoríme o úplne všetkých pozíciách, to znamená, že akýchkoľvek a nižšie proste operátorské vo výrobe, proste úplne bežné robotnícke pozície, alebo nejaké základné služby, tak naozaj tá profesia dominuje. Myslím si, že tá kvalita je OK. Tam dlhé roky je pani Molnárová ako šéfka. Neviem, či nie výkonná riaditeľka. Myslím si, že to nerobí zle. mám informáciu, že ak má správnu, ak nie, tak nejaký poslucháč opraví, že tam bol predaný obchodný podiel nejakej zahraničnej spoločnosti. OK, robia to dobre, ale nie je to zadarmo. Samozrejme, chcete zainzerovať jednu pracovnú pozíciu, keď ste malý zamestnávateľ, platíte 150 eur a tak ďalej. Takže tam je dôležité sledovať aj nejaké alternatívy. Jednou z tých alternatív sú sociálne siete veľmi špecializované na vyslovene váš profil osobnostný, váš pracovný profil bez nejakých osobných údajov, ako je Facebook, bez nejakého zdieľania nejakých osobných informácií, je to LinkedIn, linkedin.com. Môžete sa zaregistrovať a naozaj veľa spoločností dnes šetrí prostriedky tak, že nenakupuje tieto inzeráty u takýchto rôznych inzertných portálov, ako je Profesia, ale jednoducho sami majú tento manažerský systém. Ako obísť tento systém, ale ako vedieť, že ako fungujú vôbec títo personalisti, je na YouTube, nájdete a kľudne si dohľadáte informácie, ako pracovať s LinkedInom. To znamená, že tam sú nejaké filtre, že sa tam musíte spojiť s nejakou skupinou ľudí, aby vás vedeli nájsť. Môžete si tam dávať referencie, sú tam určité kľúčové slova, podľa ktorých vás vyhľadávajú. A toto je sieť, ktorá naozaj funguje. Firma ušetrila strašne veľa prostriedkov a má stúpajúci trend.
A to je platené, nie?
Nie je to platené. Je to zdarma. Sú tam aj platené služby, napríklad keď, ja neviem, spoločnosť si chce nejaké špeciálne filtre, ale tie základné služby a hlavne pre užívateľov
je to zdarma. Takže tam by som sa mohol normálne že zaregistrovať.
Áno.
Neviem síce na čo, ale...
No, ono to slúži nielen na prezentáciu svojich životopisov, ale v podstate tam máte profily, a môžete tam riešiť, ja neviem, napríklad biznis. Ste dodávateľom nejakého stavebného materiálu, máte tam developerov a môžete to tam riešiť.
Aha.
Takže aj takto to funguje. Takže je to taký univerzálny nástroj a naozaj momentálne posledných 5 rokov asi najsilnejší na trhu. Alternatíva na Slovensku ešte nie je, ako sú ten Monster Jobs a podobne. Ako naozaj tá profesia to drží, to znamená, že ten LinkedIn je veľmi dobrá alternatíva. Ako náhle už hovoríme o nejakej pozícii trošku špecializovanejšej alebo aspoň vedúcej v zmysle, ja neviem, dvaja, traja ľudia, zaregistrujte sa tam, o nič neprídete, je to proste pár minút, odklikáte si. Je dôležité urobiť si čo najväčší network, to znamená, že popridávať si, ja neviem, svojich bývalých kolegov a tak ďalej, proste ľudí, ktorých nájdete, tí vám môžu nejak zvýšiť váš rating, to znamená, že ja neviem, napríklad si tam máte kategóriu, pracovali ste v ľudských zdrojoch, okay, robili ste recruiting, alebo ste pracovali na CNC stroji, dáte tam CNC a teraz piati kolegovia vám tam dajú, že áno, OK, pracovali si, budete tam mať 5 plusiek na CNC a funguje to. A naozaj funguje to veľmi dobre. A firmy sa snažia šetriť prostriedky od 2008-2009 a teraz je to naozaj výrazné. Na dodávateľoch, to znamená, že na personálnych spoločnostiach, takže veľmi radi používajú tento LinkedIn. No, podmienka je tam angličtina, 95% informácií je tam v anglickom jazyku, ale ako nie je naozaj teraz problém to niekomu dať vyplniť a dostávam sa ešte trošku ďalej a to je naozaj Slováci sa hanbia odprezentovať svoje jazykové schopnosti, zručnosti a podobne a často rezignujú na pracovné pozície, keď sme už pri tej angličtine.
Fú, hovorte mi o tom, viem, poznám zo zahraničia. Ale ja vám poviem prečo a všetkým vám poviem prečo, lebo keď príde niekto z Komárna a takto rozpráva a povie tuto, že pánovi Baranovi, že čo ste povedala, tak sa všetci rehocete. Všetci sa rehocete, jak také hoveda na takomto človeku. A potom prídete do zahraničia a vy budete zle rozprávať, vy to viete, že budete zle rozprávať, lebo čítať a písať sa Slovák naučí celkom ako rýchlo, pokiaľ má IQ vyššie ako 70. A rozprávať sa naučí veľmi ťažko, jediný dôvod je, lebo sa hanbí. Lebo toto má v hlave, že on sa bojí, že niečo zle povie a budú sa mu smiať, ako on sa smeje, povedzme tomu Maďarovi tam niekde z Dunajskej. A toto je, alebo z toho Komárna. Hej. A toto je ten problém, toto je ten blok. Hej, ale za toto si môžete sami. Ale zase na druhej strane, v anglických hovoriacich krajinách, tí, čo sú tam prisťahovalci, hej, tak 90% z nich nevie poriadne po anglicky, rozprávajú kdejako, robia chyby. V týchto anglosaských krajinách ja môžem povedať, že jedna pozitívna vec je, že sa vám nikto nesmeje, nikto vás nepošle, že niečo zle poviete, tak sa, že sa s vami prestane baviť. Čo som ja zažil, 99% tých domácich má tendenciu a snahu vám porozumieť.
Presne tak, no.
Tento blok si treba z hlavy vygumovať. Hej. Nie sú všetci takí, ako sme my. Nesmejú sa na druhom, keď niečo poriadne nevie. Hej. Treba si to pamätať.
Ono, nadviažem samozrejme na to, ľudia majú obavu a takisto majú obavu, že sa nenaučia. Často na pohovore potrebujete napríklad, alebo máte pracovnú pozíciu, ktorá je napísaná v angličtine. No ako vznikajú takéto pracovné pozície? Proste personalista si zadá, lebo už bola 1000 alebo 1000000krát vytvorená na internete, trošku si upraví v angličtine a proste ju tam pastne, copy-paste a jednoducho ju zverejní. Vy vôbec ten jazyk nemusíte v tej firme využiť. Ako naozaj venujte tomu svoju pozornosť, ak ste v nejakom regióne, teraz si vymyslím, ste z Trenčína, máte tam firmy v Novom meste, ja neviem, v Vánovciach a podobne, tak si ich obehajte a zistite a normálne sa opýtajte ľudí pri turniketoch, keď budú odchádzať, že ako reálne sa používa tento jazyk. Ako naozaj ľudia sú leniví tieto informácie si zisťovať, ale to, že pracovná ponuka je v angličtine, ešte neznamená, že ten jazyk je používaný.
Že je používané na taký úroveň, možno si vystačí s 500 slovami.
Tak, a presne, napríklad francúzske firmy konkrétne, ja neviem, pre automotív alebo korejské, tam tí ľudia používajú, a to hovoríme o vrcholovom manažmente, o akcionároch a podobne, tí tam nie sú, ale naozaj vrcholový manažment, líniový manažment hovorí, ak nehovoríme o nákupcoch a o naozaj strategických pozíciách, kde musia vedieť tie komodity a tak ďalej, proste presne v jazyku, tak vám stačí možno 200-300 slov, ak ste nejaký metrológ, tak proste máte tam nejaké tabulky, ktoré máte po anglicky, musíte ich poznať. A oni sami, Francúzi, napríklad používajú 3 časy a dovidenia. Slovenčina má, neviem, či 22 alebo 23 časov, čiže vy absolútne nepotrebujete vedieť, hovoriť, ja neviem, nejaký predprítomný a podobné nezmysly. A veľa ľudí s tým má naozaj problém. Hlavne takých v určitom veku, ja neviem, či je to tým systémom, v ktorom žili, ale proste to jednoducho vzdajú, že angličtinu. A pol roka nariekajú namiesto toho, aby si zobrali nejaký program a začali sa tomu aspoň trošku venovať. Ako takýto
alebo sa tých, aby sa tých 300 slov naučili, rozumiete, veď ako dobre. No tak mesiac nebudeš čumieť na panelák a budeš čumieť do knižky a za mesiac sa 300 slov naučíš, keby si mal už tú lobotomiu urobenú. A to nie zase tak zložité nie je. A zložitá nejaká gramatika tam nie je nutná.
Mal som prípady 60-ročných pánov, ktorí pracovali, ja neviem, jeden v drevárskom priemysle, konkrétny na manažerských pozíciách, za 3-4 mesiace sa naučili takú bežnú komunikačnú úroveň, ten odborný slovník už získate priamo v spoločnosti. Ešte možno tak prirodzene vám napadá otázka, že OK, ako sa potom odprezentujete? Veľmi jednoducho, ono tie otázky sa často opakujú. Personalista sa vás opýta, aby ste sa predstavili, aby ste niečo zo svojho CVčka povedali v angličtine. Ako, keď sa to rovno naučíte na spameť, tak je to otázka proste na možno, ja neviem, pol deň sa tomu venovať a potom si ten jazyk doučiť. Ale je to o tej akože aj trošku kreativite, lebo viete, ako prísť domov a plakať nad tým, že proste všetci sú a je to rodinkárstvo a podobne. To je proste nezmysel. To je blúd. Keď niekto má platiť personálnu spoločnosť a naozaj tu však dostane sa k tomu, že koľko takéto firmy si fakturujú.
Hodne.
No, zoberme si pozícia za 2000 eur, alebo dajme tomu nejaká ľudová, OK, 700 eur. Ja neviem, nejaký, dajme tomu, kontrolér vo výrobnej spoločnosti. Takže keď obsadí takáto firma kontrolera, tak má 700 eur krát 3 si fakturuje. Keď ich obsadí,
3 platy, no?
3 platy jednoducho. 3x hrubá mesačná mzda. Ak toto je ochotná nejaká spoločnosť zaplatiť tej personálnej spoločnosti, tak tam, ako viete, aké rodinkárstvo, ako na čo. Okrem toho sú medzinárodné firmy, to si nemôžu dovoliť. Aj tá štruktúra. Ja súhlasím s tým, že alebo nevylučujem, že toto môže fungovať v štátnej správe.
Áno, Richter si tam dá polku rodiny, hej, ako v pohode, jasne. Hej.
Asi tak.
Hej, to ako hej, ale tam si to môže dovoliť, lebo majiteľ, hej, ten zamestnávateľ toho Richtera, je kretén. Hej. No, tak to je. A nechá ho si robiť, čo chce. No a ten majiteľ alebo akcionár zahraničnej korporácie kreté nie a stráži si svoje peniaze. A tam je celý rozdiel. A za tých 2100 eur niečo chce.
Takto to funguje. No. Plus tam majú ešte garanciu na toho kandidáta, to znamená, že ak niekto odíde v nejakej garančnej dobe, ja neviem, dajme tomu 6 mesiacov, to znamená, že tá spoločnosť má, ho musí nahradiť. No. Ako, často ich tam nezaujíma, ale ako, sú tam takéto podmienky, ktoré je jednoducho ako obchod.
Ja som ich párkrát využil a bolo tam také. Jedno som mal, jedni chceli po mne zaplatiť až po 3 mesiacoch po skúšobnej dobe a iní zase tam garantovali, že vám tam budú posielať dovtedy ľudí, kým zase to nenahradia. Hej. Takže ako, áno, máte tam nejakú, od tých serióznejších spoločností tam je nejaká tá záruka na tieto, alebo teda na vaše peniaze, na to, čo ste zaplatili. Dobre.
Takže dostali sme sa vlastne cez CVčko, cez nejaké prílohy, len to zrekapitulujme, ktoré naozaj sú dôležité a môžu vám pomôcť, to znamená, že nejaké certifikáty, referencia a podobne. Ako naozaj, keď vás bude 10 na tú istú pozíciu a vy budete ten, ktorý ich bude mať, tak to vyzerá dôveryhodnejšie. Teraz to ako zjednodušujem, ale proste takto to v praxi funguje. Anglický jazyk, nebojte sa rozprávať, proste naozaj som videl ľudí v pozíciách strategických, ktorí naozaj ovládajú slovník pomerne jednoduchý. Ak naozaj oni nie sú na pozíciách, ja neviem, finančný kontroling, nejaký veľmi špecifický auditor interný, ktorý proste musí poznať, alebo nejaký právnik, tak vy ten jazyk reálne potrebujete 500 slov na to, aby ste proste poznali tú svoju odbornú terminológiu a dovidenia. Proste keď rysujete, ja neviem, niečo v 3D programe, alebo proste robíte v CATI V5 proste, tak potrebujete vedieť, ako funguje ten program, ale nerobíte žiaden zložitý reporting, alebo si to zistíte, ale ako reálne nemusíte potrebovať ten jazyk, možno raz za pol roka si niečo odreportujete a možno ani vôbec nie písomne. No, ďalší problém, alebo taký mýtus ľudí, ktorí sú demotivovaní, dlhodobo demotivovaní, je to, že si myslia, že oni sú starí už na tú danú pozíciu. Toto nie je celkom pravda. Nie je to celkom...
Niektoré posty si vyžadujú starších ľudí, aspoň podľa seba, čo viem, pretože pokiaľ, povedzme, prichádzajú do styku so zákazníkmi, a čiste z toho dôvodu, že ten starší človek vyzerá dôveryhodnejšie pre toho zákazníka. Ako viem, tiež som bol malý soplia, ktorý zamestnával ľudí a trvalo mi mesiace, než ma niekto začal brať seriózne. A toto je také, že odburáte tú prvotnú vec. Proste na určitých postoch by mali byť starší ľudia. 50-tník úplne v pohode, není problém, aj 60-tník.
Ako skutočne je to takto, len je dobré sa zaujímať o to, že aké sú to pracovné pozície. Ak by ste chceli momentálne vykonávať, ja neviem, teraz nejakého auditora kvality a cestovať po strednej východnej Európe, tak OK, akože keď ste v predôchodkovom veku, ako naozaj to naráža na nejaké vaše limity a je to mimo. A napríklad sme robili jeden prieskum za 2 roky, že ako sú úspešní napríklad zamestnanci pobočiek retailových bank. Hovorím o jednej z najväčších bankových inštitúcií. A naozaj najlepší bankoví poradcovia boli tí, ktorí mali okolo 50-ky, to znamená, že naozaj aj tou dôverou, aj skúsenosťou a už aj niečo vedeli, to je jedno, či o podielových fondoch, alebo hovoríme o nejakých úplne jednoduchých pracovníkoch, ako vyslovene klienti radšej chodili k týmto starším ľuďom a dnes máte pobočky, ja neviem, a teraz spomeniem iný bankový dom, kde som bol, tam proste idete na Dunajsku, v Bratislave, alebo idete v Nitre, na pešej zóne, tak tam naozaj máte 50-tníkov, ktorí tam robia 20-22 rokov a sú spokojní a nikto ich nevymieňa. Ale ako je pravda, že bola tu tendencia, ale nefunguje to. Jednoducho sú pracovné pozície, kde je ten vek.
Bola tendencia tam na strakej mladých?
No áno, samozrejme.
Ako bankovníctve?
Mať imidžové pobočky, retailové, to tu bolo nejak 2003, 2004.
A to komu takto zahrabalo? Ako môžete v bankovníctve tam strčiť 25-ročného chlapca, aby som... Ja tam prišiel so svojimi celoživotnými úsporami, aby on mi na niečom radil. Ako, kde je, rozumiete, zamyslite sa nad tým. Máte 50 rokov, máte za sebou v celku úspešný život, povedzme, máte 500 000 eur. Hej. Teraz ja prídem do tej banky, aby som si aj nejaké produkty a toto a nejak si uložil. A teraz sa mi tam taký sopliak posadí vo veku môjho syna a jemu mám ja zveriť, lebo takto rozmýšľa normálny človek. Tomuto sopliaku ja mám zveriť celoživotné úspory, ktoré som makal jak blázon. Rozumiete, že som si nevidel deti vyrastať a neviem čo, a 16 hodín denne. No jasne, že nie. A toto, kto teraz, toto ma zaujíma, nemusíte mi povedať meno, ale to znamená, že nejaký CEO banky, tuto, hej, nejaký šéfisko, hej, mal teda predstavu, že si tam strčí 25-ročnú kočku, ktorá bude dobre vyzerať, no, oni tam, a ľudia tam prídu s celoživotnými úsporami a dajú jej to do ruky?
No, oni tam boli reálne akože takéto kritériá na výbery, to znamená, že ako bola to kvázi, mohli by sme to nazvať aj diskriminácia, ako nakoniec vyberal aj tak ten zamestnávateľ, takže toto nemôže robiť diskrimináciu nejaká konzultačná spoločnosť, ale naozaj tam chcel mať proste pekné 25-ročné modelky, ale proste sa zistilo po dvoch rokoch, že to nefunguje, proste, že oni nemajú obraty.
No, ja by som chcel vidieť toho Slováka, ktorý si tam strčí celo nejaké blondinke do ruky. Že, no vy, slečinka, poradte mi, prosím vás. No,
nehovoriť o tom, že tam bola brutálna fluktuácia pri takýchto ľuďoch. Tam akože ten svoj vek má určitú pridanú hodnotu v niektorých pozíciách, ako skutočne.
Ja to žasnem, že niekedy tieto firmy, kto to vedie, ale tak dobre. Dáme si krátku prestávku a potom už by sme mali prejsť na e-mail, lebo ich je dosť a potom prejdeme na nejaké tie telefonáty. A určite v e-mailoch budú otázky, na čo sme si my nespomenuli a môžeme na ne potom odpovedať.
veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Vrácame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o pracovných pohovoroch a profiloch personalistov. Mojím hosťom je pán Marián Baran. Tak, prejdeme na e-maily trošku. Musíme z nich poodkrajovať. Klikneme prvý. Marek nám píše, toto je čo za e-mail. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať vás, pán predstaviteľ, koľko najviac ste mal zamestnancov. No, niečo cez 180, kamaráde, a neni toľko peňazí na planéte, ktoré by ma donútili to ešte raz robiť. Juliana nám píše... Dobrý večer, tieto teambuildingové akcie mi prídu násilné. Nie každý sa chce v práci kamarátiť a zbližovať. Niekto si chce len odrobiť a ísť domov. Čo ak sa nikto nechce zúčastniť teambuildingu? Napríklad nie je spoločenský typ, ale prácu si robí dobre. Toto sú platené tieto akcie, nie sú?
Sú platené a dokonca sú honorované ako dosť vysokými čiastkami.
Ale myslím pre tých účastníkov.
Nie, pre účastníkov to spoločnosť zabezpečuje zdarma. Väčšinou je tá účasť...
Ale myslím, že ten človek, keď tam strávi 2 dni na tej chate, nemá to zaplatené?
Má to zaplatené.
Ako v rámci...
To tomu firma platí proste. Aby sa integroval, hej, presne tak.
Ako keby normálne makal v robote.
Hej, presne tak.
No, tak vidíš to, Juliana. Dobre.
Tak ešte Juliane by som možno povedal, že nie každý sa chce kamarátiť. Juliana, koľko pôsobíte v tej práci? Tak je dobre nad tým popremýšľať, že či sa chcete kamarátiť alebo nie. Aký vplyv má. Ako aj psychosomatika tam zohráva svoje. Takže,
okay. Píše ďalej, že ale robila som aj vo veľkých medzinárodných firmách, kde sme si mali tykať a tváriť sa ako tým, ale vzťahy boli chladné, nemala som tam priateľov a ani chuť sa zbližovať. Teambuildingové akcie boli na silu, nervózne a ľudia sa tešili, keď skončili. Ráno sme sa zdravili aj pri odchode z práce samozrejme, ale to aj pred týmto násilným zbližovaním a zbližovacími aktivitami, ktorým sa väčšina chcela vyhnúť. Ja si nemyslím, že Slovák je na toto nejak nastavený na takéto...
Vždy je to o ľuďoch. Kto robí ten teambuilding, ako to vyzerá. Ako naozaj, keď zaradíte, ja neviem, teraz padáky, zoskoky s padákov a tak, ako to musíte vedieť, že to je pre mladých ľudí. Ale takisto, ako máte personalistu, ako ja nehodnotím teraz spoločnosť, sú rôzne medzinárodné, malé, veľké firmy a tak ďalej. Proste naozaj to závisí to od toho konkrétneho konzultanta, ktorý to robí, alebo od toho človeka. Ak má on skúsenosti a má cit pre ten tým, tak to môže byť naozaj perfektný zážitok a to je jedno, aj keď tam máte kolegov. Ja som zažil to, že sa tam boli ľudia, ktorí boli 2 roky pohádaní a prvýkrát ako keby taká katarzia, povedali si informácie a potom spolupracovali. Ako naozaj je to o tých ľuďoch, čo to robia, ale sú samozrejme aj negatívne. A ja som videl všetky team buildingy choré, proste násilné a ako to závisí od toho, že koho si vyberiete. Ako ideálne je obrátiť sa na nejaké referencie a zistiť si to. Tak?
Dobre, píše nám Tomáš, že len jeden tematický citát z blogu Život v korporácii, a je to v češtine, skúsim to prevúskať po slovensky. Korporácia má veľmi sofistikovaný systém motivácie zamestnancov. Hlavnou úlohou HR, ako týchto kádrovákov, je udržať proletariát šťastný, výkonný a pokorný. Personalisti prežierajú neskutočné peniaze v kampaniách, ktoré majú dokazovať, že motivovanie zamestnancov peniazmi je prežitok. To je pekné.
Na druhej strane musím, ako nie oponovať, ale Slováci si nevedia vážiť. Napríklad nevedia si vážiť nejaké benefity. Ako nie sú na to ešte naučení. Ale...
Vidíte, toto ma zaujíma aj, pretože vy môžete, a toto neviem, či na Slovensku funguje, teraz naozaj nemám ani páru, hej. Vy môžete mať príklad. Máte prácu, hej, a teraz neviem, máte 500 eur. Hej. A za tú istú vám niekto dá 600. Hej. Ale k tým 500 vy dostanete rôzne tieto výhody, tieto benefity. Hej. Ja neviem, na západe, že zubára vám budú platiť. Hej, alebo,
no, zase
ja neviem, môj syn má taký benefit, že tam asi 140, koľko? 140 asi libier stojí tá, my sme to volali šalenkarta v Brne, tá električenka, no, že môže na každý tento, v piatich pásmach v Londýne môže chodiť a tomu zamestnávateľ dá. Hej. No a teraz, keď, rozumiete, normálny človek si povie, že dobre, mám 500 eur a teraz, keď dostanem kartu k tomu za 140, hej, ktorú by som musel aj tak do práce, že to ja prejazdím toto, no tak nepôjdem makať tam, kde mi ponúkajú 600 a nič. Hej. A teraz to sa chcem spýtať, že či sa tu teda ponúkajú benefity nejaké, či firmy ponúkajú, a či to Slováci teda sú schopní rozoznať a využívajú to, alebo sa pozerajú čiste iba to, čo dostane na výplatnej páske.
No, žiaľ, Slováci sú, teraz nehovorím, že žiaľ, ale proste pozerajú sa hlavne na tú výplatnú pásku. Ono je dôležité si uvedomiť, že zamestnávateľ má o mnoho vyššie možnosti. Predstavte si nadnárodnú korporáciu, ktorá má 80 tisíc zamestnancov. To hovorím o firme, ktorá naozaj na Slovensku je. Je to francúzska spoločnosť. A teraz predstavte si, aké ona má páky získať benefity, ja neviem, napríklad na lacnejšie volania pre vás, keď má takýto počet zamestnancov, ako keby ste si to vy mohli nakupovať. Takže ako naozaj tam ten benefit môže byť, keď to prerátate na financie vyšší. Ale je pravda, že sú rôzne proste všelijaké blúdy, masáže a tak ďalej, ktoré nikdy nevyužijete a proste naozaj HR si potrebuje urobiť teda HR, ako aby sme vysvetlili, to sú ľudské zdroje, human resources a
kadrováci.
A kadrováci, aby si kadrováci mohli urobiť fajku, že OK, máme benefity nefinančné. Ako reálne my napríklad máme v spoločnosti možnosť nakupovať potraviny lacnejšie. Ako reálne vám to ušetrí, keď má niekto, ja neviem, 500 eur neto plat, tak vám to môže ušetriť aj 80, aj 100 eur, ak si zrátate všetky tie benefity na úsporách. Uh-huh. A to vám nemusel ešte nič pridať. Takže ako toho môže byť naozaj veľa.
Dobre, ale vravíte teda, že Slováci väčšinou na tieto benefity nejakým spôsobom nereagujú.
Nereagujú.
Či je to pre neho motivácia, že si zoberie, povedzme, tento pozda, nie ten, kde mu ponúkajú, povedzme, o stovku viac?
Závisí od toho naozaj, že čo to je. Čo to je?
No jasne.
Ak to ten personálny... Ako nevedel by som všeobecne povedať, že áno, Slováci sú takí, že, ale nie sú na to zvyknutí. To je dôležité povedať.
Nie sú zvyknutí.
Nie sú zvyknutí. Oni sa naučia proste... Ako...
Dostane šestovák a on s nimi musí nejakým spôsobom výjsť. Hej. A hotovo.
Presne tak, no.
Dobre. Marek nám píše, pekný večer, prajem, zaujímavá, atraktívna téma a naviac dosť podstatná pre ovčanov tohto Absurdistánu.
Ovčanov?
Ovčanov, jasne. Čo si myslíte? To sa urážajú ľudia jeden druhého. Alebo už, ja to robím málo, tak ma suplujú. Píše, že uvediem krátky prípad. Je pravda, že niekedy na pracovných pohovoroch majú väčšiu šancu uspieť tí, čo majú iba ukončenú strednú školu, no s zahraničnými skúsenosťami, brigády, stáže a tak ďalej, než tí, čo majú na Slovensku absolvovanú vysokú školu, prípadne majú diplom na magistra inžiniera, ale bez konkrétnej praxe. Lebo toto mi vravil Bertrand, že jeho kamarát, ktorý bol pol roka v Anglicku, sa vrátil na Slovensku, uchádzal sa nejakú konkrétnu pozíciu, kde sa hlásilo, ja neviem, 100 ľudí, a on sa dostal do užšieho kola medzi 10 najlepších a nakoniec získal tú pozíciu, o ktorú sa zaujímal. Otázka na vášho hostia. Je to náhoda alebo súčasná realita? A moja ďalšia otázka. Akých zásadných chýb sa treba vyvarať pri písaní CVčka, životopisu, čo do neho uvádzať a čo nie, ako napísať životopis, aby pravdepodobnosť úspešnosti bola čo najvyššia?
OK, tak to je prvá otázka. Áno, je to pravda. Je to pravda naozaj na Slovensku skúsenosti, ale nemyslím si, že je to tak len na Slovensku. Ako to, my obsadzovali sme pozície rôzne v Poľsku, do Ruska, v Nemecku a podobne. Viac znamenajú skúsenosti ako ukončené vzdelanie. Samozrejme, kombinácia ukončeného vzdelania z tej danej oblasti je pozitívum, ale môžem vám povedať, že ľudia na Slovensku všeobecne preceňujú a titulujú sa podobne ako naozaj pán inžinier, pán doktor, OK, toto je prežitok, ja sa domnievam, ako zahraničí toto vôbec
nefunguje. Pán továrnik, pán veľkopodnikateľ, pán minister, pán predseda vlády a všetci ste, už máte pempersky a už sú plné, lebo pán minister. No. Aj keď jedného, ktoré som už asi spomínal, si titul kúpil a Nevedel si kúpiť maturitu, ale vysokoškolský titul sa dalo. A tak nebolo, nebolo. Na pulte neboli maturitné vysvedčenia. Dobre, a k tej druhej otázke teda, že čo sú zásadné chyby a čo musel vyvarovať v tých životopisoch?
Viete, toto je samostatná téma na hodinu, lebo ako to je od fotky, z ktorej ako naozaj som videl človeka s telefónom, palec hore, proste ako tí personisti z toho mali fun, dali si ho na nástenku až po ako šialené veci, proste o tom, koľko máte detí, aké majú oni záujmy. Ako to sú veci, ktoré tam nepatria. Ako treba sa zamyslieť nad tým, keby ste vy boli zamestnávateľ, čo by ste potrebovali vedieť. Ako asi takto by som to zjednodušil. Plus máte všelijaké vzory, naozaj tie Europassy a podobne, na profesii, na LinkedIne, proste pozrite sa na profily nejakých, ja neviem, naozaj pozrite si na pozíciu, ktorú pracujete, dajte si linkedin.com, to je proste, dajte si tam názov pracovnej pozície a pozrite si zamestnancov, ktorí sú tam referenčne, čo tam majú napísané, takto by to malo vyzerať, lebo môžeme hovoriť o XY chybách, ktoré, ako naozaj ich je strašne veľa, ktoré tam môžu byť. Proste strašne dlhé, krátke, odveci štruktúra, v ktorej sa nedá orientovať, blbosti alebo nepodstatné informácie pre tú danú pozíciu. Je toho veľa.
Julius nám píše, zdravím, a kde sú odbory, vláda, ministerstvo práce? Ako hovoria, treba vytvárať pracovné miesta, dáme vám prácu a výsledok. To, čo hovoríte, radšej budem nezamestnaný, ako búchať pre Korejcov, Nemcov doma a doma. Oni majú trikrát viac. OK, tak buď doma nezamestnaný, veď ako, hej. V poriadku. Dobre.
Toto je presne ten prístup, ktorý...
Nezabudni aspoň počúvať Slobodný vysielač, ale neviem, kto ti zaplatí za internet. Dobre, Branislav píše, alebo Braňo, zdravím vás. Takže na sociálnych sieťach zdieľam statusy Slobodného vysielača, ktorý je nálepkovaný ako extrémistické rádio, a očakávať problémy pri prípadnom budúcom pracovnom pohovore, to aby som zrušil svoj profil alebo založil nejaký paralelný, na ktorý by som tlačil mainstream. No vidíš to. Obidve otázky sú správne, teda odpovede, sám si odpovedal na to. Šlak ma ide trafiť, píše Braňa. No, tu máš politickú korektnosť, cenzúru v reále. Hej, tak toto funguje.
Ale môžem sa vrátiť k tomu, lebo iba krátko by som zareagoval. Takto, keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu, je možné si nastaviť tú viditeľnosť. Však tam predsa máte, že public, ale neviem, či to je už aj po slovensky, proste či to je verejne viditeľné, alebo to máte. Ja som sa naozaj stretol sám s tým, že Slobodný vysielač, to je priateľ z detstva, ja neviem čo, sme vyrastali spolu, tak mi napísal, že ty si označil, vyšlo mi vo feede, že proste máš tam Slobodný vysielač, že čo si ty zač, ako proste, že to tam máš náhodou, alebo si odklikol, alebo ako naozaj ľudia...
Nie ste jediní, hej, nie ste jediní.
Nie, hej.
Tu. No, ešte stále nebudem brať telefonáty, zbytočne voláš, ale po 11. určite budem. Dobre, Rado píše, kilometrový e-mail, pokúsim sa, niekde zastanem uprostred. Píše, super téma, personálne agentúry je jedna mafia, úplne zbytočné organizácie. Neexistuje správnejší výber, ako keď si zamestnávateľ sadne s kandidátom a porozpráva sa s ním. Team building, totálna blbosť, čo nefunguje v týme. Dám úlohu a termín, nezaujímam, ako a kedy to urobíš, zaujímam a to, aby to bolo v termíne a perfektne. Neurobíš, padáš, na to je skúšobná doba. Vyberal som si sám kandidáta na advokátskeho koncipienta. Dal som podmienku, aby kandidát vedel anglický jazyk slovom i písmom. Zo 40 kandidátov, pozor, to bol výber z nejakých 170, ktorí sa prihlásili, som nevybral ani jedného. Prepadli na preklade, kde boli 4 vety slovensko, anglicko, slovenské a mali k dispozícii internet a slovníky a tak ďalej. Škoda hovorí, totálne fiasko, aj keď som jedného akože OK vybral, prvá otázka bola, koľko je plat, tak dovidenia. Veľké firmy sú otrokári, ktorí vykoristujú svojich zamestnancov do nevydržania. No a vypadá, že Slováci vydržia veľa, ako to zase nehovor, že nevydržia. Sám súdruh, pán súdruh premiér povedali, že my vydržíme veľa a preto sa nám dobre vládne. Ešte raz a naposledy, nebudem ešte brať telefóny, si Talian, alebo to musím ti po anglicky povedať, alebo aký máš problém. Hej? A Píše nám ďalej Rado, že stretnete sa s mladými ľuďmi, hoci kde vlak, autobus a tak ďalej, sedia, dívajú sa do blbých telefónov a klikajú a píšu SMS-ky, komunikácie medzi ľuďmi totálne odumiera. No a to je pravda. Niekedy sme balili baby na pive, na diskotéke, dnes sa balia baby na internete bez toho, aby si uvidel, no čo už. Máš Facebook profil, píšeš blogy, alebo ako sa to volá, nemáš, tam ťa preskúmajú, kto, kedy, s kým, ako a podobne sa stýkaš a čo komunikuješ, ak sa nehodíš do spektra zamestnávateľa, nemáš šance na prijatie. Samostatne zárobková osoba má preto veľký problém, aby sa uživila, pretože tento systém je nastavený tak, aby to takáto osoba mala čo najťažšie. Preferuje sa úplný debili, ktorí príjmú, čo im nahádže na chrbát zamestnávateľ. Totálna diskriminácia. Toľko nám napísal Rado.
No ináč k tej mafii, to je, dám vám taký podnet na zamyslenie, ale naozaj si to vyhľadajte sami. Sú totižto manažéri ľudských zdrojov, ktorí majú aj personálne spoločnosti. To je akože evidentný konflikt záujmov, kde normálne ich zamestnanec, dám vám tip západné Slovensko, pozrite si, normálne v obchodnom registri ten človek figuruje, má personálnu spoločnosť a jeho zamestnanec normálne si fakturuje tým, že a fakturuje tomuto manažeru ľudských zdrojov, ktorý vlastne si vyberá pre spoločnosť, za ktorú kope, ako to je vyslovene spôsob, ako vyťahovať z tých firiem peniaze. A nie je to ojedinelý príklad, to je na úkor, alebo to je na margo toho mailu k tej mafii. Takže toto reálne funguje. Naozaj, manažeri ľudských zdrojov majú SROčky a prostredníctvom tých si obsadzujú kandidátov. Nie je takých príkladov veľa, ale a ďalší fenomén na Slovensku, že príde nejaký medzinárodný gigant a odíde odtiaľ vrcholový manažer, stiahne si celú databázu, a to je také typické slovenské, ako myslím, databázu uchádzačov, ja neviem, dajme tomu 80,000 ľudí a tak ďalej. Ono to nie je až také jednoduché, takýto biznis rozbehnúť. A založí si spoločnosť a proste na tom funguje. Nikto mu to nemôže dokázať. Proste to musela súdne rozhodnutie na prehliadku serveru a tak ďalej. To znamená, že ako toto je na Slovensku proste prax.
Krása. Dušan, že odkedy môžeš volať? Od 11. po veľkej prestávke dáme. Dobre. Toto není. Budeme len na otázky. Zdravím, slobodný vysielač. Norbert, niekoľkokrát si povedal, že si žil v 70 krajinách na 4 kontinentoch. Nežil som v 70 krajinách, neblázni. To by som musel mať 180 rokov. Zajímalo by ma, čo si robil a ako obyčajnému človeku zo Slovenska môže podariť niečo také. Daj nám nejaké tipy, čo by sme mali vedieť a podobne. No ale teraz ohľadne čoho typy. Ako ja neviem, jak tam funguje na Slovensku. Ja som to nikdy nebol zamestnaný. No bol som brigády za komunistov. Som si tam mesiacom makal jak blázon, aby som si rifle mohol kúpiť. Ale ako inak, ja neviem, jak to tu funguje. Absolútne nemám ani poňatie, jak to tu... Ani to, vieš čo, niečo ti poviem, ani to nechcem vedieť, ako toto to funguje, už len keď toto počúvam, tieto team buildingy a tieto lobotómie, tak ma ide z toho šlak trafiť. Alebo viem, že vonku sa to robia to veľké korporácie, ako menšie firmy toto určite nerobia. Ako tam ten majiteľ, pokiaľ má všetkých 5 pohromade, tak si do tej dielne alebo do tých kancelárií zájde, pokiaľ sa s tými ľuďmi a tie problémy vyrieši šmahom ruky pri jednej káve. A nepotrebuje takéto hlúposti vyvádzať. Asi sa nepodpísal, tak ako sorry, nebudeme čítať. Milan nám píše, dobrý večer, mám jednu poznámku k hosťovi, používa príliš veľa anglikanizmov a nie každý takýmto výrazom rozumie. Privítal by som, keby ich host podľa možnosti eliminoval. No ja som sa toto snažil preložiť, ako evidentne hosť 15 rokov funguje v tomto vašom edukačnom prostredí, ak to bude, tak musíte s tým, ale ja som sa to snažil všetko preložiť. Ako. Tomáš píše, počúvam, čo všetko zaváži pri internom výberovom konaní, ale mám otázku, čo zaváži pri externom. Napríklad pri kariérnom raste odporúčanie nadredených vyššieho manažmentu stačí, či nie?
Neviem, či správne rozumiem otázku.
Čo zaváži pri externom výberovom konaní. Napríklad pri kariérnom raste odporúčanie nadriadených vyššiemu manažmentu stačí. No asi no, že či vo vnútre firmy, že či viete, keď potrebujete.
To je práve, že je internet.
Áno, aj jasne, on to prehodil to Tomáš, ale ja chápem. Keď chcete potom v korporátnom rebličku liesť, že či stačí teda, aby vás doporučil ten váš nadriadený tomu tam jasne, ďalšiemu.
Jasne. Tak to vždy je dobré, keď firma poskytuje takúto možnosť. Ak ste sa s tým stretli, je to ideálne a vždy sú uprednostnení ľudia, ktorí sú z toho interného prostredia. Jednak keď si zoberete, že koľko firma do vás investovala prostriedkov, to je jedno, či to je proste kvalita, ľudské zdroje alebo team buildingy. A to je jedno, akože naozaj toho je dosť, to sa nezdá iba, kým sa zapracujete. To reálne má to vyčíslené, či je to McKinsey alebo proste to sú firmy, to je dokazateľné, tak. Ale čo
je lacnejší znútra človek.
Je lacnejší znútra a je aj uprednostňovaný. Ako je potrebné naozaj sa informovať, možno mať dobré vzťahy s tým oddelením ľudských zdrojov. Sú firmy, kde naozaj dá sa otvorene komunikovať, prísť sa opýtať normálne ľudský, aj vo veľkých korporáciách, ale musíte mať záujem. Ako naozaj motivácia je. A k tomu sa ináč môžeme dostať. Táto motivácia preváži vzdelanie, intelekt, čokoľvek. Môžem to potom dokumentovať na záver aj na nejakých príkladoch z praxe. Proste vy sa musíte o to jednoducho zaujímať. A naozaj ten zamestnávateľ, keď vidí, vždy uprednostní interného. No, už iba tým, keď zoberte si, že ja neviem, máte pozíciu za XY euro, už iba tým, že nemusí dať personálnej spoločnosti peniaze za ten výber externý. Takže asi takto.
Dobre. Braňo píše. Mal by som jednoduchú otázku, meno autora piesne, neviem, ktorej teraz. Pozdravujem pána Barana, ak by náhodou nemal... Tomuto sa hovorí oportunizmus. Pozdravujem pána Barana, ak by náhodou nemal dosť nezamestnaných kamarátov, ktorých môže doporučovať, posielam životopis.
Super, super, ale toto je...
Hej, super. Jasne. Ja ho pošlem ku sebe, Brania, a potom mu ho pošlám. To na štúdio, počítače, nemám jeho ima.
Perfektné.
Hej, toto sa mi páči. No, však dobre, viete. Toto komunisti hovorí, že oportunista. Správne, takto sa to má robiť.
No, ináč môžem jeden príklad. Veľmi krátky. Vás som kolegyňu, Alicu pozdravujem. A ona sa chcela zaradiť do nejakého výberového konania. Nikdy nerobila v internom prostredí. Proste vždy robila cez nejakú konzultačnú spoločnosť a videla teraz nejakú pracovnú pozíciu a teraz sa trápila, že čo a tak ďalej. Tak ja som hovoril, že počúvaj, však zavolaj tomu Francúzovi, anglicky vieš, a uvidí, že máš gule. No ona mu zavolala, na druhý deň nastúpila, takže ako aj tento poslucháč, evidentne. Nebojte sa.
No, odvážne šťastie pre, ako to je jasné. To by vám Pater Pakoš o tom porozprával. Tak, Dušan píše, jeden postreh, životopis je ako obchodný rozhovor na diaľku a tovar je ten, ktorý ho posiela. Na to ľudia fakt zabúdajú. Aj svojím spôsobom má pravdu. Jaro píše k tomu LinkedInu. Problém je, že ľudia si tam píšu úplné blbosti. Mal som kolegu a videl som, čo si tam písali, takže ja by som sa vôbec tým ním nezaoberal, lebo každý si tam píše, čo chce.
No, nie je to celkom pravda, lebo tam máte v podstate tú verejnú kontrolu. Ak si vy pridáte svojich kolegov, tak ak si tam napíšete blbosť, tak tí všetci ľudia okolo vás, a proste keď tam máte network, ja neviem, dajme tomu, pardon, network, to po slovensky, máte tam jednoducho účastníkov, ja neviem, 200 pripojených, tak oni vedia, že tam máte tých 200 ľudí, vie, že tam máte blud. To znamená, že ak ste tam nepracovali, ak ste mali inú pozíciu, ak si vymyslíte, že ste boli generálny riaditeľ a nebol ste, no tak proste tí ľudia to vedia. Takže je tam ten systém tej kontroly, ako nesúhlasím s tým celkom, nefunguje to takto, ale je pravda, že možno si tam nejaké veci prikrášliť, to je na vašej kreativite. No, tak ďalej.
Marek sa pýta, čo vraví pán Baran na fakt, že na školy, kde sa študujú nezmyselné odbory ako sociálna práca, filozofia, masmediálna komunikácia. Dokonca jeden týpek vraj študoval na škole, toto si nevymýšľam, olympijské hry. Čo na to hosť? No, neviem, počkáme, čo povie hosť, ale ja ti hovorím, že ak budeš študovať olympijské hry, tak budeš taký, jak 29. február, kamaráde. Budeš zamestnávateľný iba raz za 4 roky. Čo hovoríte na tieto nezmyselné? A viem, že sú. A má titul a celý je šťastný a mamička, má tam bakalára, tu mám, alebo inžiniera. A v živote to sú vyhodené peniaze. To spoločnosť vyhadzuje peniaze na takýchto ľudí.
No to je ináč, že vyhodený čas, keď si zoberiete, že koľko ľudí tú sociálnu prácu študuje a koľko je reálne zamestnaté. No zoberte si to na koncipientov. Ešte teraz im to sťažili, neviem, či už je tých 5 rokov, už asi je, nie?
Neviem.
Tak zoberte si, že títo ľudia si musia platiť za svoju prax, pritom by mohli pracovať takto, ak sa cítite. Ja vám to poviem na príklade. Ja som zamestnal generálneho riaditeľa, ktorý nemá vysokú školu. Proste bol dobrý, naozaj musel dokázať v českom prostredí, a to zo Slovenska, oni mu dajú pocítiť, že mal na starosti proste celý sales a postupne úplne z ničoho proste sa vypracoval. A najskôr roznášal, ja neviem, na benzínky a tak ďalej, robil v tom FMCG, to je rýchlobratkový tovar, aby som to preložil. A potom dostal na starosti stred východ Európy, ako keby také strategické riadenie obchodu. Nikdy nemal vysokú školu a nikoho to nezaujímalo, ani z veľkých korporácií. Takže ono naozaj...
Výsledky, čísla zaujímajú.
Výsledky, čísla, ako takto, keď to má byť strata času. Navyše, veľa zamestnávateľov a hlavne personalistov vie, na akej úrovni sú tieto školy. Nehovorím, že všetky. Naozaj sú tu kvalitné školy, napríklad strojárina, technická univerzita, ale ako sociálna práca a podobne. Je to na zamyslenie a je to škoda. No. Je to dané školským systémom, tuto pán Vitkovič, ak dohľadáte si v archíve, ja som si vypočul celý ten rozhovor, on to rozoberá podrobne.
Ktorý teraz? Ten 5-hodinový?
Vitkovič.
No, ale som to s ním mal jednu reláciu, 5 hodín tam sedel, kde vy sedíte.
Môže byť.
Do druhej, do rána sme tu boli.
Môže byť, no. ale on reálne vysvetľuje, ako funguje tento školský systém a bolo by to potrebné jednoducho skresať.
No, a nám miznú stredoškoláci. Viete?
No, toto je obrovský problém.
A ja tiež nechápem, lebo zase poznám dosť ľudí vonku, ktorí po tej strednej škole išli makať, akým tí ostatní si dokončili vysoké školy, lebo už aj v Spojených štátoch dneska už niekedy to bolo tak, že máte vysokú školu a máte plus minus zabezpečené nejaké životné, nejaký štandard hneď od začiatku. Mm-hmm. A musíte vrácať požičku a neviem čo. Dneska to už nie je pravda. Dneska sú nezamestnaní, majú na krku 100 tisícovú požičku za školu a sú nepoužiteľní. A začali to už, ako viem, že poznám mnoho ľudí, ktorí oni skončili strednú školu, on radšej šiel niekde rok makať, kde sa niečo naučil, hej. Potom ešte 2 roky makal, aby si zarobil, hej. A mal malý kapitál a potom si otvoril firmu takú. Hej. No a než ten vysokoškolák sa nejakým spôsobom rozhrabal a urobil si školu a prax a začal niekde makať, tento už zarábal desiatky tisíc mesačne. A hotovo, rozumiete? Takže to sa dá. Tie 3-4 roky, čo je na vysokej škole, si, neviem, jak to tu je, ale proste vonku si môžete zarobiť dosť peniazy na to, aby ste si otvorili, naučili sa niečo, otvorili si firmu, hej, prakticky sa niečo, otvorili si firmu a začali podnikať.
Hej, ako naozaj treba mať víziu. To, keď som ja, môžem povedať svoj vlastný príklad, keď som išiel študovať psychológiu, tak ako jednak som už mal načítané tie knihy, filozofiu, psychológiu a od tých základov Freuda cez KBT a tak ďalej, proste tie rôzne smery a začal som praxovať, začal som si na to robiť diplomovku. Ako keď sa na to pripravujete, tak to naozaj má zmysel. Má to zmysel, ak tú školu chcete mať len kvôli titulu, tak ste stratili de facto 5 rokov, za ktoré by ste mohli splatiť, ja neviem, teraz 1/4 svojej hypotéky. To znamená, že takto, ak chcete kvalitnú školu, tak zase môžete si vybrať. To je ďalšia vec, že nie sú všetky školy rovnaké. Teraz hovoríme o vysokých školách. Môžete ísť na nejakú viedenskú univerzitu, môžete ísť a naozaj aj na Slovensku a vypočujte si ten 5-hodinový rozhovor. A tam sú tie školy popisované, ktoré majú určitý kredit. Ale ak vy nemáte tú víziu, že čo z tej školy chcete jednoducho dostať, tak ona vám poskytne len tie teoretické základy. Ak na nich nechcete budovať, viete, potom nastane situácia, lebo hovorili ste o tých stredných školách, nastáva situácia, že zvárač vo Švábovciach, to je proste niekde smerom na východ Slovenska, a tam sú naozaj voľnejšie, ešte tá firma funguje, má 2,5 tisíc eur plat, lebo zváračov je málo.
Tak to inak zvárači aj vonku je málo. Všade ich je málo.
No a to, zváračov. OK, môžem hovoriť ďalších 5 iných príkladov, ale To je ako jeden za všetky a advokátsky koncipient si platí za, ja neviem, či už nie je 5-ročná tá prax, ešte po tých 5 rokoch. To znamená, že a to je iba magister a to ešte ho čaká doktorantské a tak ďalej. A čakateľov na advokáciu, kedy si bolo 400, ja neviem, pred 15 ale pred 20 rokmi a teraz ich je niekoľko tisíc. Ako, čo tí ľudia budú robiť?
Ale toto mi povedzte.
Čo budú robiť?
To, že štát alebo ministerstvo školstva alebo Pellegrini jeho zaujímajú hlavne také veci, aby mu tu stál máj a keď náhodou mu niekto s tým niečo robí, tak posiela na neho daňové kontroly, pretože toto je taký chudák, tento Pellegrini, že musí sa takýmto spôsobom mstiť. Je to malý komunista, hej, nebudeme sa o tom baviť, hej, ale a chudák, hej, a zajtra môže zažalovať kamaráde, samozrejme, hej. Môžeme vyťahnuť tvoje špinavé prádlo na svetlo sveta, ty ubožia. No, ale keď už on nebude, aj, ministerstvo školstva nebude plánovať, teda, že na čo nám je každý rok, teraz ja neviem, aj trestnem číslo, vyliezlo 500 právnikov na 5 miliónov krajín každý rok. Aj, na čo to je?
No viac.
No, dobre, dobre, nestrašte. Aj. No, ja jednu poznám v Bratislave na benzínke predáva. Aj. Judrma. Aj. Takže, no, a teraz čo? Rozumiete, hej? No, a teraz, keď nie je schopný ten štát nejakým spôsobom plánovať, hej, lebo proste to, tak tí ľudia, na čo tam lezú? To mi povedzte. Alebo tí rodičia, na čo tam budem mať právnika, budeš mať človeka, ktorý bude mať titul a bude smrdieť korunou, až kým, možno do 40-ky, hej? A nie každý, samozrejme, niektorí sa chytia, keď sú šikovní, ale proste to je obrovský pretlak. A potom nie je zvárač, hej, ktorý zarobí aj na východnom Slovensku 2,5 litra, rozumiete?
To je realita.
No, ale, dobre, ale môj syn je judr, hej, a to je iba zvárač. A zvárač si ide trikrát na dovolenku, na druhú koniec planéty, má dom, má auto.
Na Maledivy.
Hej, na Maledivy. A tento právniček je rád, že má na autobus. Rozumiete? Tak potom, aká je to kvalita života? Hej? A toto ja nechápem, že prečo tí ľudia si vôbec tie decka tam posielate. Tak treba trošku aj rozmýšľať, treba myslieť do prežiť. Dobre, bude mať titul, no ale čo bude potom robiť? Dokedy ho bude živiť? Hej, to decko. Dobre, a druhá otázka od Merka je, že akým spôsob si má vybrať človek, keď si ide hľadať prácu, pretože niektorí sú alergickí na personálne firmy, alebo je lepšie ísť cez prostredkovateľ alebo hľadať bežne v občianskej inzercii v novinách, prípadne časopis, alebo na internete napríklad Bazoš. Alebo Bazár, také najznámejšie netové inzercie, ktorý spôsobí najlepšie, najefektívnejší.
Tak, viete čo, Bazoš, no, ako ešte som sa s tým nestretol. A avízo a podobne.
Dostali ste teraz jeden ako veľmi vzácny typ. Môžete tam hľadať.
Môžeme to skúsiť, ale ako naozaj toto nefunguje. Už akože väčšinou už printové médiá nefungujú, čo sa týka personálnej inzercie. Jednak nie sú aktuálne, jednak je to, viete, ako zareagujete a podobne. Už aj poslucháči Slobodného vysielača musia mať internet, takže ako sme v dobe, kedy už naozaj. No a keď ste alergicky na personálne agentúry, je veľmi jednoduché na tých portáloch, pracovných portáloch, ktoré ponúkajú zamestnanie, je možné si jednoducho preklikať, filtrovať ponuky personálnych agentúr, filtrovať ponuky len zamestnávateľov a nech sa páči. Ale naozaj závisí to od človeka. Môžete takého istého, s prepáčením, idiota natrafiť u zamestnávateľa, ktorý ako naozaj nevie nič, proste dajme tomu, je to učovnička, z ktorej urobili personalistku a naozaj proste je totálne mimo aj ľudský. Alebo máte aj na strane tej konzultačnej spoločnosti, môžete mať človeka, ktorý je mimo, alebo môžete mať človeka, ktorý vám reálne pomôže a ešte vám pomôže aj zvýšiť si svoju budúcu mzdu, pretože on chce tiež zarobiť.
Dobre, posledný e-mail a potom ideme na veľkú prestávku. Dušan píše, ahoj Noro, ten postrek o tej angličtine z tvojej strany bol dokonalý, treba používať a nebáť sa a ono to samé príde, fajn relácia. Dobre, dáme si nejakú 7-minútovú prestávku a potom už otvoríme telefón a môžete volať, jak zúrivý.
The best he can. You're in the army now. Oh, oh, oh. Someone to talk to. talk to my own mind. We all need a lot of loving, my own mind. Get a whole lot of loving, my own mind. I could lend a helping hand if you ain't got nothing planned. We all need some loving, my own mind.
Som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Otváram telefóny a už máme nejakého poslucháča na telefóne. Prosím vás, kvôli času nezaujímajú nás kdejaké vaše skúsenosti. Každý máme svoje v práci. Otázky kladte. Takže, dobrý večer. Otázka.
No, pozdravím Norveda, Mariana.
No, čau, Peter. Otázka.
Počúvajte, ja nejdem rozvíjať tieto otázka. U nás s tými pracovnými agentúrami a s tým plebsom, čo vyprodukovali tie vysoké školy po revolúcii, 36 ich máme či koľko, neskutočne hovorím, je to bordel u nás, hovorím, three in one.
Dobre, otázka, máš otázku alebo nemáš? Máš...
Myslíš, že Marian, že sa nehovorí do nejaké skify, že sa dneska človek zamestná, keď nebude mať, keď nebude poznať korupciu, rodinkárstvo, klientelizmus. Ja si myslím, že v tomto prípade neúspeje. Jak u nás toto neexistuje, tak je to bordel, ale je to tak. A ináč žiadne životopisy, alebo že tam si môže poslať. Vie kde. No,
dobre, ďakujeme.
Dobre, dám ti príklad z praxe. Ešte raz to meno tomu Marek.
Peter z námestova.
Peter, jeden príklad. Mám zamestnanca, súhlasil s tým, aby som povedal jeho meno. Volá sa Jakub Naď. Je zo Šamorína. Je zdravotne, ťažko zdravotne postihnutý. To znamená, že je na vozíku, má kvadruparezu, má ochrnuté končatiny dolné, horné, pracuje len jednou rukou. Tento človek u nás pracuje vo firme, ktorú máme na marketingu rok a pol. Má na starosti daňový úrad, sociálnu poisťovňu, inšpektorát práce a tak ďalej. Reálne obeháva, samozrejme on má nejakú pomoc pri tom, ale proste reálne s týmito úradmi komunikuje. Našiel si tú prácu a popri invalidnom dôchodku u nás pracuje. Toto je dôkaz, že keď takýto človek môže pracovať a má v sebe tú energiu, nehovoriac o tom, že ešte je to bývalý paralympijský víťaz bočí, to je niečo podobné ako petang, len pre ZTP zamestnancov, pardon, pre ZTP ľudí zdravotne postihnutých. Tak tu máš tú otázku. Jasné, že sa to dá. To je otázka motivácie.
Dobre, Alfred z Čiech sa pýta, ako sa personalista pozerá na uchádzača, živnostníka z oblasti IT, ktorý sa chce stať zamestnancom. Akú stratégiu by mal uchádzač, živnostník vo výberovom konaní zvoliť?
To je strašne široko koncipovaná otázka, pretože to, že je poslucháč, živnostník, môže byť len výhoda z hľadiska nejakej flexibilnosti toho pracovného pomeru a ako nič jednoducho si to tam uviezť a uchádzať sa o tieto pracovné pozície. Čo je potrebné pre IT pozície uviezť, že toto sú pozície, ktoré sa napríklad neinzerujú na profesie a podobne. Ten IT sektor ide naozaj svojimi kanálmi, nenájdete na profesii Java programátorov a ak to niekto promuje na profesii, tak to je personalista, ktorý vie, že, a ktorý nevie, že mu nepríde žiadna reakcia. To znamená, že OK, máte živnosť, tak môžete mať iné podmienky, čo sa týka... Môže to byť len benefit pre vás. No jednoducho to uvedz, ako tam neexistuje nejaká stratégia.
Poslávač nám píše, Noro, moja osobná skúsenosť s takzvanými personalistkami, 21-ročná bakalárka s angličtinou ako zo základnej školy, ktorá sa správa ako majsterka sveta a ponižuje človeka, ktorý jej môže byť otcom, len aby si dokázala, že ona je tu boss. Toto sa nestalo ani raz, ani dvakrát a na fórach to vidíš často, ako sa ľudia sťažujú. Alebo ešte lepšie, prejdeš celodennou sériou testov a pozrú ťa na psychologický pohovor, zase zabiješ deň a až na tretí raz sa dozvieš, že vyžadujú prácu v programe, o ktorom si nepočul. To až keď sa dostaneš konečne k Human Resource, a k niekomu, teda z Human Resource, k niekomu z výkonného útvaru, hlavne, že si odpovedal 2 dni na stupidné otázky a kreslil postavičky a obrázky, aby mali tvoj psychoprofil. Nie, že by hneď do inzerátu dali, aký program požadujú a nie, že by ti na to odpovedali, lebo personalistky nevedia nič. Podľa mňa sú to len predražené sekretárky. Dobre, čo sú tieto postavičky? To je čo toto?
No, otázka, možno taká protiotázka, že čo bránilo...
Sa spýtať,
že či tam takýto alebo iný program nie je. Akože tie informácie vám radi poskytnú, pardon?
No, lebo ide o to, že pokiaľ ty máš seriózne zaujímavú tú prácu a vieš asi, čo to vyžaduje, alebo čo, že tam treba v nej, tak sa spýtam. Hej, tak keď je tam... Vidíš, že tam sedí sliepka, no tak sa spýtam, aj ako, aby som si nezabíjal čas. A teraz, toto je v tom zase, Slováci očakávajú, že tam na tej druhej strane je niekto, koho ty zaujímaš, hej, a ktorý je v tom odborník, ktorý si robí svoju prácu poctivo. No áno, sú takí, ale nie všetci. Hej. A pokiaľ vidíš, že to tak nie je, tak treba sa, ty sa o seba musíš starať a nečakať od nej teda, že niečo bude.
No, asi pre všetkých taký tip. Skúste, keď máte nejaké, a hovorím, vychádzam z tej prirodzenej ako keby lenivosti personalistov v konzultačných spoločnostiach. Pozrite sa, dobre si prečítajte tie inzeráty na pracovné ponuky a rozmýšľajte. Oni ich majú uvedené bez toho zamestnávateľa zámerne, aby im to konkurencia nekradla a podobne, ale rozmýšľajte nad tým. Ak máte výrobnú spoločnosť, ktorá vyrába, ja neviem, dajme tomu svietidla, a robí strekolisy, robí taký controlling, má nad 700 zamestnancov a je v trenčianskom okrese, tak choďte vylúčovacou metódou proste a zistite, že to je hela v Banovciach a hotová a zavolajte si tam na personálne. Majú tam 14 ľudí, pokiaľ viem, alebo možno 15. A nemusíte, ale použite mozog.
Áno.
Môžete obísť tých personalistov.
Dobre. Píše nám, kto nám píše? Martin. A práve spočúvam zaujímavá debata a čo chcem trochu vyvrátiť. Ho spomenul, že nie je rodinkárstvo v prípade zahraničných veľkých firiem. Moja osobná skúsenosť veľkej západnej zahraničnej firmy je taká, že pokiaľ prvých pár rokov boli na podstatných manažerských pozíciách zahraniční pracovníci, nehrozilo rodinkárstvo, že časom sa všetko obmenilo, zahraniční manažeri poodchádzali a nahradili ich slovenskí rýchlo kvasení manažeri, vrátane tohto kádrového oddelenia. Výsledok bol, že rodinkárstvo je už do očí bijúce, je už do očí bijúce, kdejaký či už vyšší alebo stredný manažer a aj nižší manažment zamestnáva kopec známych rodinných príslušníkov a záhradnícky, alebo asi mal byť zahraničný CEO, riadiaci slovenský závod, keď mu to bolo podhodené za okrúhlym stolom, že ako s tým chce bojovať, odpovedal, že vie o tom, ale nevie, čo s tým robiť. Pritom ide o firmu, ktorá zamestnáva niekoľko tisíc ľudí na Slovensku a celkovo asi 70 tisíc ľudí po celom svete. Ale slovenská pobočka je štát v štáte. Samozrejme, títo slovenskí manažeri si kryjú vlastné zadky, čo im príde zo zahraničia, bez slova akceptujú a tlačia na ľudí splniť to, pokiaľ to boli zahraniční manažeri, tí sa nemali problém postaviť voči zahraničnému vedeniu a vydobiť viac pre slovenských zamestnancov. Čiže výsledek je zahraničný manažer o 100% viac hájili záujmy zamestnancov, no a samozrejme aj svoje, keďže zodpovedali za svoju oblasť pôsobenia na rozdiel od slovenského manažmentu. Rovnaké skúsenosti mám aj od kamaráta od veľkej americkej spoločnosti, tá istá analogická situácia so slovenským manažmentom. S pozdravom, Martin. No, toto, a neviem, či mi to budete chcieť vyvrátiť, ja som to zažil v zahraničí a vidím to tu. Najväčší pes je Slovák na Slováka. Hej. A keď si zoberete, pre mňa aj najlepší príklad je Tesco. Hej. Tesco vo Veľkej Británii vám poskytuje také služby a také veci, že sa vám o tom môže snívať. Tu na Slovensku je všetko okresané. Tu na Slovensku je to, ja neviem, či vôbec Angličania vedia, čo to robia Slováci. A možno ich to nezaujíma, pretože na počet obyvateľov majú asi najväčšie zisky na celom svete, pretože ten slovenský manažment je schopný vyžmýkať tých zamestnancov, ne? A potom normálne ofajčiť tých ľudí, tých, ktorí tam chodia nakupovať. Hej. Proste urobia maximum pre, aby bol čo najvyšší zisk a nejaké služby a nejaký zákazník absolútne nitankuje, pretože slovenský zákazník je taký, že keď príde do obchodu a teraz náhodou niečo chce, hej, a predavačka mu dá za ucho, že teraz neotravuje, lebo ja si tu niečo vypísujem SMS-ku, tak bude čakať. Hej. Toto je slovenský zákazník. Hej. Dneska som mal takú nepríjemnú skúsenosť, ale dobre, to je jedno. Mám ich každý deň. Takže to chcem povedať, že ten slovenský management, aspoň čo som počul v rôznych firmách tu, je pre toho asi zahraničného majiteľa asi to najlepšie, pretože ten bez skrupulí je schopný vyžmýkať, čo sa najviac dá. Máte takú skúsenosť alebo nie?
No, ja by som len poopravil tohto poslucháča. Ja som povedal, že nie, je ako logicky sa vylučuje to rodinkárstvo v prípade externého obsadzovania tej pracovnej pozície.
No, ale keď si ho sám tam dá, tak...
No, keď si ho tam sám dá, ale OK, ale toto som povedal. To znamená, že OK, ale je to ako keby vo výraznejšej miere v spoločnostiach, napríklad, nebudem menovať tie firmy, ale sú to energetické spoločnosti s podielom štátu. Áno, ako tam to funguje a vieme o tom, dokonca oni sa tým ani nejak extra netajá. Tie výberové procesy sú nejakým spôsobom nastavené, sú to aj dosť špecifické problematiky alebo oblasti pôsobenia. To znamená, že ako nevylučujem to. Na druhej strane, ak máte a väčšinou ako tých ťahuňov toho slovenského priemyslu, ako sú tí dodávateľia, ja neviem, náhradných dielov, automobilových dielov, hlavne Just in Time a podobne. To znamená, že okamžite Just in Time, no nebudem vysvetľať všetko, pardon, ale tam jednoducho tieto firmy pracujú s nejakým ziskom 3 až 7%, to sú už radi, keď majú 7%, no ako zamestnajte si tú rodinkára a ja som naozaj videl, ja som pochodil tie firmy takmer všetky na Slovensku, to je jedno, či to je Embraco, Volkswagen, Peugeot, Citroën, no zamestnajte si tam rodinného príslušníka na logistike, ak je neschopný, tak proste o 2 týždne alebo o 3 dní ide preč odtiaľ. Ale verím tomu, že sú pozície aj umelo vytvorené, ako máme aj dnes v štátnej správe, ako aj pán Daňo na niektoré poukázal, takže ako môže sa stať, jasné, nevylučujem to. Ale hovorím, pri externom obsadzovaní je to menšie riziko.
Dobre. Braňo píše, že chcel by som sa opýtať, aký vplyv má na úspech, neúspech pri pohovore fluktuácia. Je lepšie, ak mením zamestnanie každé 2 roky, prípadne častejšie, alebo ak som zamestnaný u jedného zamestnávateľa 10-20 rokov a v rámci podniku mením pozíciu a kariérne aspoň trochu rastiem.
Závisí to od spoločnosti, takisto čiastočne aj od mentality. Napríklad firmy, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti, ja neviem, napríklad vyrábajú nejaké platobné karty, to sa na Slovensku vyrába napríklad v Nitre, alebo robia bezpečnostné systémy ako Valeo na východe a podobne. Sú firmy, ktoré jednoducho, takéto firmy majú záujem o zamestnancov, ktorí majú tú históriu o zamestnávateľa dlhšiu. A sú firmy, ja neviem, v oblasti poisťovníctva, v oblasti alebo bankopoistné produkty, kde to je, a to hovorím extrém, ale samozrejme, ako to závisí.
Áno, mal som tu jedného a ešte príde, no. Takže, predávajú tieto fajné produkty, no.
Takže záleží to aj od kultúry. Napríklad takí veľmi vďační zamestnávateľia aj štatisticky ako najlepší sú napríklad Švédi, ktorí to uprednostňujú. No,
tú stabilitu?
Tú stabilitu. Uh-huh. Otázkou je, že keď naozaj ste reálne fluktuant a proste, ale to je, mohli tam byť objektívne príčiny, takto, to nedávam návod, ale tí chytrejší si tam nepíšu toľko tých pozícií, ako to reálne som mal kandidátov, ktorí mi potom priznali, už keď sa dostal na ten výberový pohovor, že však nemohol som to tu mať, to by som nikomu aj nevysvetlil, tak jednoducho si ich tam nenapísal. Takisto ináč je to podobne pri výkone trestu, ak ste 2 roky sedeli a si to tam napíšete, no tak asi hádate, čo sa stane. Takže je potrebné niekedy trošku improvizovať. To nedávam návod, len hovorím, že tí šikovnejší si to tam jednoducho uviezť nemohli, pretože ináč by mali nulovú šancu, alebo šancu uspieť takmer nulovú.
Dobre, Juliana píše. A vzhľadom na to, že host nedával pozor pri mojom e-maili, zopakujem ešte raz. Zažila som rôzne teambuildingy v rôznych firmách. Netvrdím, že to boli zlé akcie, ale vravím, že ja radšej teambuilding cez týždeň, ale na pár hodín, tak, aby som večer spala vo vlastnej posteli. Nechcem odchádzať od rodiny na niekoľko dní a už vôbec nie cez víkend. Pýta sa pán host zamestnancov, či chcú teambuilding v rámci mesta niekedy na pár hodín, alebo ich rovno prinútite odísť na pár dní od svojich blízkych. Myslíte aj na to, čo chce zamestnanec? Uvedomujete si odlišnosť ľudí? Čo sa páči jednému, nemusí sa inému? Lebo ja mám pocit, že skôr potrebujete byť dôležitý a robiť dojem na vedenie firmy. Robím v malej slovenskej firme a mávame spoločné akcie, sú fajn, ale nenútené a v rámci mesta na pár hodín, ako napríklad bowling, motokári a iné. No ale tak, dobre, veď, Juliana, ja ti to poviem podľa seba. Ja by som na takéto akcie nechodil. Aj keby tam nie, že spadákom nevyhadzoval, ale holej 20-ročné fotomodelky, nešiel by som tam. No a keby teda tá firma, do ktorej máme spracovať, má takéto veci, no tak tam nepôjdem robiť. Hej. No, vlastne v iných firmách nejakí Korejci ti dajú červenú pásku alebo ti šľahne po hlave niečím.
Alebo kopne,
hej, no tak tam by som tiež nešiel robiť. No proste takto to je. A je úplne jedno, čo si o tom pán Baran myslí. Hej. Ako každý by si mal to nejakým spôsobom sám. No ja by som v takej firme nerobil a povedal som aj na začiatku do králikárne, že ma nikto nedostal, by som to tam postrieľal. Veď z toho ti musí začať šibať za rok. Marek píše, zdravím vás, prečo sa na Slovensku neuvádza výška zárobku? Na základe čoho vlastne vedia a ľudia vedia, do čoho idú? Podľa môjho názoru, výška zárobku je jedno zo základných informácií, ktoré by potenciálny zamestnanec mal vedieť už predtým, ako sa podá žiadosť na určitú prácu. Kde sa dajú nájsť tieto informácie, keď otázky ohľadom platu sú nevhodné, je predsa úplne zbytočné, aby človek, ktorý očakáva 600-700 eur, chodil na pohovor, na ktorom mu ponúknu 400-500 eur, a je to strata času a peňazí na obe strany. Príklad sú v Veľkej Británii, sú tieto informácie vo väčšine prípadov zverejnené, a tak človek aspoň vie, či sa mu oplatí strácať čas alebo nie. No, sú väčšinou, ročný plat je tam, povedzme, napíšu, že 18 až 25 má tá pozícia. Najpravdepodobnejšie začnete na tých 18 000 príklad, hej, ročne, ale ak máte nejakú dobrú prax, tak vám možno dajú aj 20 alebo 21. No a keď sa píše 18 až 25, tak to je maximum asi tých 25, ktoré tam môžete. A keď nepreskočíte na jednu pozíciu, tak zostanete na tých 25, vysieť až do dôchodku. Takže prečo sa to na Slovensku neuvádza?
No, nie je to celkom pravda. Sú pozície, kde sú aj na profesii, sú normálne uvádzané, alebo je tam aspoň nejaký range. Takže uvádza
takže
sa...
To ale rozptýl, hej?
Hej, rozptýl, nejaký interval, v ktorom sa môžete pohybovať, ja neviem, dajme tomu 700 až 1100, ale naozaj závisí od praxe, závisí od jazykovej kombinácie, závisí od, ako naozaj strašne veľa vecí, či ste v takej oblasti pôsobili. Tu si treba uvedomiť, že na rozdiel od Anglicka, toto je strašne malý trh. To znamená, že ak vy vyberáte, ja neviem, špecialistu na nejakú kvalitu, výstupnú kontrolu v nejakej, ja neviem, dajme tomu, ložiska v Kinexe a podobne, no tak takéto podobné tu máte už iba iná Kysuce a už nič iné. Jednoducho, proste máte dve spoločnosti. No a teraz ako môžete mať zamestnanca z konkurencie, ktorému môžete dať dvojnásobok a môžete mať niekoho, ktorý je síce riziko, ale proste má vysoký potenciál, takže je, ako je logické, že to tam tie firmy nepíšu. Ale tu zasa vrátim k profilom tých personalistov, že v personálnej agentúre vám to možno nepovedia priamo, ale OK, poviete si, že toto je váš štandard. Je to akože tak trošku takou komunikáciou...
Zase povedať, že ja si predstavím, že aspoň nejakých 700 a on ti povie, no kamaráde, tak toto nie.
Sme na tej hranici, alebo je tam ešte priestor a väčšinou to sú otázky. A OK, je, ako oni vám radi povedia, pretože na tom zarobia.
Dobre, Rado píše, chcete vyriešiť všetky problémy s zamestnaním a zamestnanosťou, je potrebné zrušiť bankový úrok, respektíve úrok všeobecne. To teraz sem ako patrí, ale dobre. Dano Strnavy nám píše, povedzte tomu pánovi, že takéto amerikanizme nechce strčiť do zaširák. Mám informácie od ľudí z firiem z Ameriky, kde pracovníkov nútili psychologicky zúčastňovať sa rôznych akcií. To sa dialo väčšinou násilne, nekorektne a hlavne tak, že kto nešiel s prúdom, musel odísť z firmy. Máme dceru, ktorá pracuje v školstve vo Francúzsku, kde bola takisto nútená zúčastňovať sa pofidérnych, bezduchých akcií nadriadených a keď to nechcela robiť, bolo jej naznačené, že si má hľadať novú prácu. Sú to psychologické manipulácie, kde sa zisťuje, až do akých extrémov sú pracovníci schopní ísť a do akej miery sú manipulovateľní. Pričítajte si knižku od profesora Langera Amerika v skúmavke, ktorá vyšla v roku 67. Prajem všetko dobré.
Hej, tak to je fascinujúce, že koľko ľudí zaujímajú team buildingy, ako my sme sa naozaj okrajovo došli. To je samostatná téma, ako naozaj ich ani nepropagujem. Ja som tam vykreslil jeden príklad, ako taká králikáreň funguje, že sa ľudia ani nezdravia, ale ja ich ani...
Ale tak tam nechoďte robiť, Krucina, ale aj cére povieť, tak nech ide stať ďal preč.
A ďalšia vec, oni sú väčšinou dobrovoľné, tie team buildingy, to znamená, že...
Hej, ale môžete byť označený za čiernovcu a samozrejme, lebo... No, tak ale to, keď jedna firma si toto vyžaduje, hej, tak ti musí byť jasné, že tam ide o nejaký brainwashing, hej, akejkoľvek forme. A keď sa toho nechce zúčastňovať, tak tam nechoď. Alebo si myslíš, že pôjdeš do firmy a teraz oni si zmenia celú tú politiku firmy podľa toho, ako to ty chceš, no na to zabudni. Takých ako si ty je 1,5 milióna. Ty si musíš vybrať inú firmu a túto nechať teda pre tých ovčanov, ktorí sú tam ochotní v tej králikárne fungovať. A to je celé.
Tak k tomuto by som ešte doplnil, že ak ste dobrí naozaj u toho zamestnávateľa, že tá vaša pozícia je tak stabilná a proste máte výsledky, vy si môžete dovoliť povedať, že nepôjdete na takúto akciu. Ako toto naozaj z praxe za tých proste 13 rokov alebo 14 viem. Ak je niekto dobrý, tak naozaj, ak proste ste ten slabší článok, no tak vás pošlú preč. Ale ako treba mať také zdravé sebavedomie, ale treba vedieť, že čo tej firme prinášate. Ako to hovorím všeobecne, teraz nielen čo sa týka team buildingov.
No, jasne. Katka píše, chcem sa opýtať hostia, či už mali niekedy miesto pre profesiu zvárač CNC strojov a zariadení bez praxe.
Ako teraz v tej kombinácii, alebo samostatne, alebo to nepíše?
Neviem, no a tak asi na CNC-čku, že bez
ako
praxe.
Tak väčšinou študenti učilišť, stredných odborných učilišť už praxujú počas, ako majú to zahrnuté v podstate v rámci tej školskej povinnosti, takže už tú určitú prax majú, plus v tepličke všetky tie firmy naviazané na či už je to Kia, alebo dodávatelia v Rusku, oni to hodne tlačia do Ruska, tak už priamo na školách majú svoje programy, čo sa týka zvárania, takže väčšinou tam tá prax už je. Ako to je bolo vytrhnuté z kontextu, že teraz pustíte.
Dobre, Juliane sme, brnkol som jej, hovorí, píše, Noro, prečo si nenechal hostia odpovedať? Fakt by ma zaujímalo, či sa zaujíma o to, čo chcú zamestnanci, alebo ich rovno nanúti do teambuildingu.
Milá Juliana, teambuilding som realizoval ako externý poradca.
Takže nanútil ich tam niekto iný.
Externý moderátor a nanútil ich tam ich zamestnávateľ, konkrétne nemenovaná americká spoločnosť. A bolo to dobrovoľné. Ako, čo ti k tomu mám povedať? Proste je to kultúra tej spoločnosti. Ty si môžeš vybrať, či do takýchto firiem pôjdeš, kde sa budeš každý deň cvakať pri turnikete a ešte tam a nemôžeš si ani otvoriť okno. Prípadne, ak im tam sa pokazí klíma, tak ti tam bude snežiť. A podobne, no, tak akože to je tvoja vec.
Dobre, Juro píše, mám pocit, že sa iba odbavujete na zlých životopisoch a sebeprezentácii ľudí, ale myslíte, že pokiaľ by sme všetci písali rovnako dobré životopisy a mali aj skúsenosti, že by sme dáko nafúkli pracovné príležitosti a že by sme boli skoro všetci zamestnaní? To ani náhodou. Miezdy obmedzený počet a o tom to je. Pokiaľ je nezamestnanosť 20% na tak zostane hromada nezamestnaných, akokoľvek na to pôjdeme. Ide proste o to, aby sme spolu súperili a bojovali a to málo, čo zostáva, ide o to, aby sme opustili ľudskú kožu a stali sa vlkmi a tým rozhľadali vzťahy medzi sebou. Aby sme necítili spolupatričnosť, pomáhali si v rámci nejakej komunity, ale aby sme spolu bojovali a tak sa nedokázali zhodnúť na tom, že chceme priamu demokraciu a tak podobne. Ja nechcem pracovať vo firme, kde necítim radosť práce. Fázu práce pre prachy, hypotéky mám už za sebou, myslím. Fajn, tak tam nepracuj. Ani ja tam nepracujem, Juro. A neplačem tu. Hej? Proste nepracujem tam. Koniec, bodka. Hej. Do nekonečne sa teraz budeme baviť o nejakom team building. Chcete robiť pre veľkú korporáciu? No tak to so všetkým, čo tam príde. Hej? No. Čo vám mám? Ja keď som videl pred 15 rokmi, už sa bavíme pred 15 rokmi, aký bol pracovný manuál napríklad v takom McDonalde, v živote som tam nerobil, ale dostalo sa mi to do ruky, ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, cvičenú opicu by som tam zamestnával. Toto ako úplne ten človek je degradovaný na cvičenú opicu. Povedzme v McDonalde a to mi môže každý, kto tam robí, potvrdiť.
No ináč, k tej 20% nezamestnanosti, samozrejme, líši sa to od regiónov. Čo je taký fenomén na Slovensku, keď to porovnávam so zahraničím, je ten, že Slováci majú, ako konkrétny príklad, mali sme, ja neviem, bankového poradcu, chceli sme mu dať príležitosť o 30 km ďalej na pobočke pracovať ako riaditeľ pobočky. On bude cestovať.
Ten sa presťahuje, keď sa nechce cestovať.
On bude cestovať. Ako teraz si uvedomte ľudia, že v Bratislave je, dajme tomu, 5% nezamestnanosť, môžete ísť do zahraničia. Ako, viete, to nemusíte hovoriť o regiónoch. Ako naozaj sú regióny, kde je aj vyššia nezamestnanosť. Ale skúste to. A naozaj chodia aj do Gielnice, proste chodia investori a nie len zahraniční, aj slovenské firmy, ktoré prijímajú nových zamestnancov, ale tie skúsenosti môžete nabrať aj niekde inde. Ako naozaj tu chýba tá mobilita. Tak keď si zoberiem, že v rámci iba Bratislavy, čo je v podstate malé mesto v porovnaní s Viedňou a podobne, stratíte hodinu v aute, tak toľko máte z Bratislavy do Nitry napríklad. To znamená, že ak nie ste vy ochotní, ja neviem, či už cestovať a podobne, tak ako nikto vám tú prácu neprinesie domov. Proste keď tam nie je, tak je to región, OK, má možno iné benefity, sú tam vlastnejšie nehnuteľnosti a podobne. Takže ako toto je taký jednosmerný.
Toto je pravda, toto som si všimol na Slovensku, že ľudia niečo 30 km ani 10 nechce cestovať. Zase, aby som zamedzil, teraz hneď zastavím tie vaše všetky chytré e-maily. Je mi jasné, že keď máš 350 eurovú výplatu a musíš cestovať 30 km, tak si nezarobíš ani na tú cestu, pretože je to drahé. Ako ja to chápem. Hej. Ale pokiaľ sa dá zohnať lepšia robota, tak sa presťahujem. Kde je problém? Rozumiete, kde je problém? Ale vieš, rodina, vieš, kamaráti. No tak nech ťa živí rodina, nech ťa živia kamaráti. Hej, alebo ty máš živiť svoju rodinu. Ako o tom to je celé, lebo ja musím ísť na pivo s niekým, lebo vieš, stále niečo. Hej. No tak dobre, tak fajn. Hej, tak keď sú takí dôležití kamaráti, tak povedz, pozrite sa, chlapci, ja sa odsťahujem a nebudem sa s vami kamarátiť, ale budem mať 600, tak to mám 350. Vyskladáte sa mi na 250, aby som sa mohol s vami kamarátiť. Vieš, kam ťa pošlu? No, skús hádať. Hej. O tom to je celé. Toto sú toto, 1,5 000 výhovoriek ľudia si vždy 1,000 dôvodov, ako sa to nedá.
Lebo je to jednoduchšie.
Áno, tak fajn, tak potom netreba si sťažovať. Treba si zapnúť telku, palec vraziť normálne do úst, smúľať a kúkať na panelák. No a popri tom sem tam si s kamarátmi jej v úvodzovkách si posťažovať pri tom pive, že ako je to všetko na hobby. A možno 30 kilákov od teba máš aj lepší byt, možno by si sa aj lepší kamarátov a určite si môžeš nájsť lepšiu prácu. Toto je mentálna neschopnosť mobility ľudí. Proste nie sú ochotní za tou prácou ísť.
No, ja som si myslel, že v tom roku 2002, dajme tomu 2003, to bol fenomén, ktorý sa týkal určitej generácie, ktorá si zažila to, že to tu jednoducho neexistovalo. Ale to mladí ľudia, to je prirodzene lenivosť. Proste tu máme človeka, ktorý je v Bratislave, kde je 5% nezamestnanosť, má vysokú školu, jednu z tých fajnových, ktoré sme spomínali v úvozovkách, a 3 roky je doma u rodičov. Proste mu vyhovuje ten systém. A nehovorte mi, že všetci zamestnávateľia tam, ako väčšina tých firiem, či už je to, nebudem ich menovať, ale veľká martinská spoločnosť v okolí Žiliny, aj v Košiciach, naozaj zabezpečuje aj dopravu. V Bánovciach tiež, v Trnave takisto. Ako naozaj ja som v tých firmách bol, to znamená, že ako vy nemáte informácie a teraz, ako tí, ktorí sa sťažujú, ako zistite si to. To je ako súčasťou toho programu. Lebo ako naozaj máme špecializované pozície, konkrétne vo výrobnom sektore, kde nie je možné v tom regióne, nehovoriac ešte plus o nejakej konkurencii, máme tam priemyselný park a keď sú tam tri spoločnosti, ktoré sú zamerané na, ja neviem, dajme tomu klimatizácie, tak nie je možné, aby v tom regióne bolo toľko zamestnancov. OK, tak buď ich preplatia a z toho získajte nejaký benefit, že máte vyššiu mzdu, alebo zabezpečia a naozaj zabezpečujú priemyselný park Lozorno napríklad. Ako tam máte dopravu 50 km zdarma, proste zamestnávateľ zabezpečuje. To, že si to nezistíte, to je už váš problém. No.
Dobre, Julo nám píše, mám otázku, nie sú team buildery sprostí kreteni, ktorí vykonávajú túto prácu len preto, že sú tak sprostí, že nedokážu robiť poctivú prácu. Pripomína mi to dozorcov SS frajerov, ktorí boli predtým si mimo kamaráde, ako úplne. Tam je problém, ale úplne iný. A ja som to povedal na začiatku. Niekto príde, vyleje 10 litrov vody na oheň a potom príde s dvomi kamienkami a s kremeňom a začína to tam zase kresať. No a proste nejakým spôsobom im toto zafungovalo v tých korporáciách, možno pred nejakými 30-40 rokmi, a držia sa toho zuby nechty. A takisto Komanči mali svoje a proste tak to bolo. No, tak netreba do takej firmy ísť. A inak s týmto sťahovaním sa zase, pozrite sa, koľko východňarov to pochopilo a máte plnú Bratislavu východňarov. Presťahovali sa. Čo im iné zostávalo?
Nakoniec, ako keď tam otvorili Kechnec a tí, ktorí boli predtým v Bratislave alebo v Nemecku, tak sa môžu vrátiť. Okay? Akože, treba si uvedomiť aj to, že cena rodinného domu v Gelnici je 70 000 celého aj s pozemkom a v Bratislave máte iba pozemok za toľko. Jedlo máte to isté v Tesku, v Bile, tú istú cenu. To znamená, že ako, tu je aj nejaká protihodnota, že mzdy versus, ale ako toto je naozaj, to je citlivá téma.
No, citlivá. Ja si myslím, že skôr komplikovaná, ako no, sa to nedá dvomi vetami odbiť všetko. Píše nám Patrik z Košíc, dotkli ste sa IT sektora. Prax je taká, že 16-ročné deti, ktoré začínajú, a ktoré čítajú zdrojáky na záchode na miesto Playboya, robia za peniaze diplomovky trdlám na technickej univerzite na fakulte IT. Takíto ľudia dovršia dospelosť, idú na tú školu a počas sa na to vykašľú, lebo sú ďaleko nad lektorom a nechce sa im s tým mozgom učiť absolútne blbosti zastaralé, ktoré nemajú využitie v dnešnej dobe. A mnoho z nich si tú školu nemôžu ani dovoliť, teda ich rodičia. Ale všade v IT firmách je požiadavka vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a druhého stupňa. Takže sa vlastne na tieto pozície dostanú trdlá a vymykajú a vymakaní programátori nemajú šancu. Popri tom v Spojených štátoch aj v Rusku a kdekade prednášajú na fakulte prizvaní 16-roční hackeri a čím začnú je, že ste tu zbytočne, choďte domov a učte sa kódy. Otázka, kedy sa náš IT sektor konečne zobudí a začne prijímať ľudí na základe schopnosti a nie na základe papiera. Veď nieraz sedia na pohovoroch ľudia, ktorí sú vedomostne roky pred človekom, ktorý s nimi robí pohovor, ale keď nemajú papier, môžu mať aj živnosť, tak proste sú out.
Nie je pravidlo 100%, že musíte mať vysokoškolské vzdelanie, ak robíte v IT sektore. To je dôležitá vec. Ďalej, vy keď nastupujete na nejaké projekty, to znamená, že, ja neviem, dajme tomu, si vás vyberá nejaký team leader do nejakého projektu, ktorý trvá pol roka, môžete pracovať aj na živnosť, ale väčšinou, keď sa dostanete cez toho personalistu, on vás pustí, ak máte tie skúsenosti, ak ich máte v CVčku a nemáte vysokoškolské vzdelanie a 5 rokov ste programovali. OK, ja som mal uchádzača o zamestnanie kandidáta pred 5 rokmi, ktorý robil pre Deutsche Telekom, robil proste a nemal vysokoškolské vzdelanie, robil tam 2 roky namiesto vysokej školy. Vysokú školu nemá, prišiel s touto referenciou, brali ho všetkými 10, ako nie o čom, ako nepaušalizoval by som, lebo ja vám hovorím to, čo naozaj v praxi funguje. Vy, ak máte jednu negatívnu skúsenosť, alebo ich máte 5, ako často toto je obrovský problém, že ľudia
generalizujú
a nemajú proste tú všeobecnú skúsenosť. To je...
No a tiež je to o tom, že dajú sa veľmi rýchlo odradiť a znechutiť.
No, to je škoda.
A bez trpezlivosti a bez nejakej tej buldočej povahy máte smolu. Ale tá trpezlivosť, tá vytrvalosť, by som povedal, je dôležitá. No tak ťa nezoberú na 10 miest, na 50, no tak ťa zoberú na 51. No, keď ťa nezoberú ani na 248, tak chyba bude asi v tebe. Ale toto som si všimol, že ľudia sa nechajú... Toto sme videli na gorile, na tých protestoch. Hej. Tak rýchlo viete ľudí odradiť. Je tak jednoduché manipulovať s týmto dávom, pretože naozaj to stačí 2-3 veci, len buch. Toto robia médiá na Slovensku. A majú vás tam presne preto, alebo nemáte ani trpezlivosť, ani výdrž. A v tom je ten problém, bohužiaľ.
No, čo by som ešte doplnil, že čo okrem vysokoškolského vzdelania nie je až také dôležité, dokonca tu padli aj tie, že ste museli 2 dni robiť opičky, neviem, ktorý poslucháč to napísal a jednoducho, že s vami
kresliť
postavičky a cvičili s vami na, to sú tzv. Assessment centra, alebo keď sú internet, tak sú development. To sú jednoducho posudzovacie techniky, kde ale, a to vám poviem takú zaujímavosť, my sme zistili, keď sme robili v bankovom sektore, že tam naozaj na manažerských pozíciách môžu robiť ľudia, ktorí majú dokonca ľahkú mentálnu subnormu. Takto keď vám zistia na nejakých psychologických testoch nejaký profil, to ešte neznamená, ak je, ja neviem, dajme tomu, niektoré kategórie sú priemerné, niektoré môžu byť nadpriemerné. Ja neviem, napríklad taký Amtauverov test. To je normálny originálny zo psychodiagnostiky, proste využíva sa 40 rokov, aj u nás, aj v zahraničí. OK, ak nie ste dobrí v jednom, tak môžete byť dobrí, ja neviem, môžete mať dobré priestorové vnímanie, môžete vedieť kresliť nejaké proste kokpity automobilov a podobne proste, ako nemusíte mať dobrú pamäť napríklad na manažerskej pozícii, ale keď robíte, ja neviem, na nákupe, tak by ste mali a tak ďalej. To znamená, že úlohou toho personalistu je dať vám spätnú väzbu.
Že či máte nejaké predispozície.
Áno, či máte nejaké predispozície, no ale musíte sa aktívne pýtať, jednoducho dohodnúť si stretnutie.
Toto je v tom, že budem zase zlý, lebo tak prečo by som nebol, a ja som to vždy za toho zlého, že ľudia to nejakým spôsobom berú, teraz neviem, že všetci, ale dosť veľká väčšina, že proste niečo, čo mu je dané. Oni chcú toto a teraz a toto a oni povedali a oni by mali vedieť a ty zaujímaš v tom vzťahu, aj v tom uchádzackom alebo v tom už budúcom pracovnom vzťahu, zaujímajú ten pasívny postoj. Čo je absolútne nie je dobré. Však dobre, veď keď ja neviem čokoľvek, môžeš mu povedať niečo, čo budeš vedieť, že sa mu nebude páčiť. A pokiaľ je to dobrá vec a ten človek je inteligentný, hej, a tak a keď sa mu to nepáči, tak to vezme. A keď to nevezme, tak pre debila predsa nebudeš robiť. Hej, a buď rád, že ťa nevezme. Veď to je jednoduché toto. Ako, treba trošku viacej, ja si myslím, viac tej asertivity, trošku viac sa angažovať do toho. A nie len, že... A potom, lebo potom z takýchto ľudí, ktorí proste len idú a z toho presne vyrobia toho zombíka. No a keď ukážeš, že si trošku asertívny, tak presne takú zombíkovskú prácu ti nedajú, lebo nechcú mať s tebou problémy. Niekedy dali nejaký psychotest, aj keby som tie lži otázky obišiel, lebo ich viem obísť. Ale aj tak sa len pozrie na mňa, už by ma tam nechcel. Veď ako nie sú sprostí. Treba trošku, treba viacej sa angažovať, si myslím ja.
Možno pre potvrdenie tejto teórie o motiváciu a angažovanosti hovorí skutočnosť, že keď sme robili prieskumy naozaj efektivity zamestnancov, my sme mali obrovský problém prijímať alebo prehovoriť zamestnávateľov, aby vzali napríklad do sektora služieb, do sektora obchodu bývalých vojakov. Viete, oni majú v 40-ke majú výsluhový dôchodok a tak ďalej. A je zaujímavé, že po 3 rokoch mali najlepšie výsledky napríklad vojaci, zvlášť vojenskí letci, pretože oni majú tú vôľu a ako nehovorím teraz ten drive taký obrazný, ale ako naozaj ten poriadok v tom živote, vedeli si naplánovať tie stretnutia, ako naozaj išli za tým, majú ten poriadok proste v hlave, ako teraz nehovorím, že všetci, ale štatisticky boli úspešnejší napríklad vojaci. Pritom tam bol, ako panoval taký všeobecný názor, ešte predtým, ako sme začali príjmať takýchto zamestnancov, bolo, že proste to sú zelené mozgy a tak, a to nie je pravda.
Inak v tých 90. rokoch, ja som bývalých kolegov, že začali podnikať v tej dobe a ja som začal ako z ničoho, bez akýchkoľvek kontaktov a čohokoľvek, nejakého prepojenia, normálne z ničoho začnete podnikať. Tak tá vojna vás naučila jednu vec, dobrú vec. Lebo na vojne je vždy tak, aspoň teraz neviem, jak je to za komunistov bolo, takže vždy ste sa museli niekam ponáhľať, aby ste čakali. A potom ste čakali, aby ste sa mohli ponáhľať. A jedna vec. A druhá vec je tá, že veľa vecí sa tam robilo zbytočne. Hej. Úplne zbytočne sa na tej vojne, proste normálne iba buzerácia zbytočne. Takže keď to nejaký ten rok robíte, hej, tak sa naučíte, alebo proste dostanete ten dar, hej, z toho blbého, debilného systému, že vás neodradia veci. Hej. Neúspech vás neodradí. Rozumiete, začnete podnikať, teraz niečo vám nevíde. Na to ste už boli zvyknutí, no tak niečo sa urobilo a potom sa ukázalo, že to je na nič. Hej. A veľa ľudí malo problémy, lebo si mysleli, že začnú podnikať, myslím civilovia, a začal podnikať, sa mu nepodarilo a už tam skákal z mostu a rozumiete, hotoví boli z toho depresie. A ten bývalý vojak, ten bol na to zvyknutý, no a tak stále išiel ďalej, hej, lebo bol zvyknutý na to, že je neúspech alebo zbytočne sa urobila vec. Bol to taký dobrý tréning na to podnikanie teda v tých rokoch.
Ináč, ono je to aj súčasťou dokonca terapie pri liečbách, ja neviem, napríklad alkoholice a podobne, tuším na Tomkách, je taký prístup, ktorý sa volá, že KBT, to znamená, že prístup orientovaný na zmenu správania, na určitý režim, dokonca poisťovňa uznávajú, takže ho preplácajú ako jediný, tak tam napríklad si tí pacienti kopú jamu a potom musia zahrabať, aby vedeli, že v živote sú veci. Mm. Ako to sú proste takéto jednoduché techniky a majú jednoducho prísny režim. Ale to, že jednoducho nie vždy sa môže niečo a že to bolo zbytočné kopanie tej jamy, no nebolo zbytočné. Jednoducho im to malo ukázať, že niektoré veci nemusia výjsť, aby ich to neodradilo. Ako, toto sú už také možno trošku kontroverzné prístupy, ale toto naozaj funguje.
Dobre, Milan z Bratislavy píše, mohol by sa prosím hosť ešte raz vyjadriť k tomu, že u nás je otázka platov tabuizovaná. Keď si zamestnanec hľadá prácu a pozerá inzeráty, tak zverejnený plat je len v mizivom počte inzerátov. Zverejnenie ponúkaného platu je jedna zo základných a férových informácií pre uchádzača. Prečo sa v 90% prípadov nerobí, je moja otázka. Namiesto čísla je všade napísané dohodou.
No, ja mám pocit, že som to vysvetlil.
Dohoda je, to čo znamená, že oni povedia, že 300 a vy pristúpite na to. A dohodli ste sa aj.
Nie, ja som hovoril, že toto je veľmi malý trh, na rozdiel od iných veľkých, ako ja neviem, Spojené štáty, alebo Francúzsko a podobne, alebo Veľká Británia, kde naozaj to musí byť. A hovoril som to aj konkrétny príklad, a zopakujem to ešte raz, to znamená, že tým, že je tu malý trh a máte, ja neviem, ja som hovoril tie ložiska, máte tu len dvoch, možno troch ľudí, ktorí splňajú tie dané pozície. Alebo ja neviem, vyberáte, dajme tomu asistentku pre generálneho riaditeľa a robíte to pre nemeckú firmu, ale komunikačný jazyk je angličtina. OK, ak máte človeka, ktorý vie aj angličtinu, aj nemčinu, tak mu môžete pridať, ja neviem, možno aj 300 eur. Takže preto je to dohodou, viete, ako každý má iné skúsenosti. Toto je príliš malý trh na to, aby sa to uvádzalo. Neviem, či to je správne, ale jednoducho takto to funguje. Na druhej strane, ak idete do konzultačnej spoločnosti a opýtate sa, aký je ten štandard, aby ste zbytočne ako normálne ľudský tam chodte a opýtajte sa alebo zavolajte, že proste váš štandard je takýto, ja neviem, dajme tomu si poviete tisícku, vieme sa tam zmestiť, ako viete čo, to je už ako taká horná hranica, no tak OK, tak potom to uzatvorte, alebo OK, tu ešte máme priestor, po dvoch rokoch zás ako ďalší postup, je to veľká firma, dá sa. Viete, toto nie je taký veľký trh, aby sa, lebo by to odradilo ľudí jednoducho. Ako nebolo by to pravda. Keď napíšu XY, tak to môže byť XY plus 30% plus 50%. Neviem, či to je správne. Áno, je pravda, že je uvedená nástupná mzda len v mizivom percente. Na druhej strane poviem vám jeden príklad. Sú aj pozície, ja neviem, napríklad pre tie korejské firmy, kde určitá znalosť, ja neviem, napríklad ovládate nejakú špecifickú technickú znalosť, ovládate nejaký stroj, ovládate nejaký program, vám môže hodne, hodne prilepšiť a oni sa o vás budú byť. To znamená, že oni, ak by dali o 50% menej, ako je váš štandard, tak by si odradili množstvo uchádzačov. Naozaj, ja si myslím, a to je môj subjektívny dojem, že toto je príliš malý trh na to, aby sa uvádzali presné mzdy. Naozaj, mnoho ľudí by to odradilo a To je moja odpoveď.
Dobre, Ivan nám píše, pôsobil som v viacerých top funkciách manažerských v takej malej firmičke v špičke 10,5 tisíc zamestnancov a s personalistami som mal vždy tie najlepšie vzťahy. Prečo? Lebo som si jasne a nahlas vyhradil, že dolámem ruky tomu, kto na mnou riadený útvar bez môjho súhlasu a bez mojej účasti na príjmacom pohovore príjme zamestnanca bez toho, aby som si ho podrobne prevetral ja osobne. Ak by sa tak náhodou stalo, obratom ho posielal na personálny útvar, veď personalista mi nikdy nebol nadriadený a zodpovednosť za výsledky za mňa nikdy neniesol. A fungovalo to. Veď úspešné vedenie ľudí je naprosto závislé aj od toho, akých chytrých či hlupých ľudí mám v tíme. A až potom som prebral zodpovednosť za chod mnou riadeného útvaru. A nemal som v tomto ani s nadriadenými zásadné nezhody, len nesmiete byť piatým kolesom úvoza. Súhlasím s hosťom v tom, že musíte byť určitá váhová kategória, ale top manažeri predsa nie sú ľudia do počtu.
Takto ja 100% súhlasím s názorom, že funkčný nadriadený, ja som to povedal už na začiatku, by mal byť prítomný pri pohovoroch a samozrejme pri dohode, však to je zamestnanec, ktorého si vyberáte do svojho tímu, ktorý bude zvyšovať, ja neviem, váš výkon, ktorý bude ovplyvňovať atmosféru v tíme a tak ďalej. Ako firmy, ktoré vyberajú len prostredníctvom personálneho oddelenia bez toho, aby tam bol, a väčšinou sa to ako možno nejaké veľmi neosobné nadnárodné korporácie, ktoré tu majú len servisné strediska, to robia len cez HR, ale naozaj aj pri tých kvázi ako tých assessmentoch a pri tých hodnotiacich strediskách a pri tej diagnostike tam zvyknú byť zástupcovia toho zamestnávateľa. To znamená, že funkčný nadriadený alebo niekto, pod koho bude spadať tá pozícia. Takže toto je prístup, ako takto by to malo byť, ako píše poslucháč.
Dobre. Patrik nám píše, ďakujem za odpoveď, motivácia určite robí svoje priatelia, ale otázka zniela, kedy sa spamätajú firmy u nás, lebo že to funguje vonku bežne ako norma, to je fakt, ale tým je povedané, že chlapec musí emigrovať a až keď sa vráti s referenciou, až tedy má tú šancu u nás bez všetkého, lebo to z toho vyplynulo. Ale uvážte, že toto je predsa na hlavu, ak už teraz je niekto hotový programátor a referenciu by mohol získať aj u nás, ak by firmy pristupovali inak. Nože a takýmto zadumeným spôsobom tento štát prichádza od odborníkov a v rôznych sektoroch. Na čo by sa totiž vracal, ak sa tam zabehol, to je zriedkavé. Teda ešte raz otázka, ak vonku môžu a kašľú na papiere, pozerajú na zručnosti, tak prečo nie u nás? Prečo, až keď im to našepká niekto z iného štátu, že áno, tento to vie? No, preto, lebo toto nie je jediná vec, ktorá je tu na hlavu postavená a vyzerá to, že všetci ste s tým spokojní, pretože keby ste neboli, tak by ste s tým niečo robili. To je celé. Čo k tomu dodať?
Ako...
Je to na, to je plno vecí na hlavu postavených. Ja keď zajtra teraz, ja neviem, vyjdem von tuto na námestie a poviem všetkým, viete čo, vyzlešte sa do hola a tuto mi nahážte po stovke každý do klobúku. A vy keď to urobíte, no tak potom a príde niekto a pozrie sa, však, ale veď to je choré. No však ale tak to robia. Veď tu je plno vecí, ktoré robíte, že sú choré. A Váš jediný argument je, že no ale na Slovensku je to takto. No je to takto, lebo to tolerujete. To je celé.
Viete, je to aj o tej iniciatíve. Naozaj tu bola skupinka študentov, ktorí mali záujem ako keby sa predpripraviť na určité pozície. Dokonca to bolo z Ekonomickej univerzity. Prišli za bankovou inštitúciou a povedali, že OK, nemohli by sme tu praxovať za nejaké, ja neviem, minimálne, to bolo ešte v korunách, to bolo že 20 000 korún, proste v nejakom 2004-2005, to nebolo málo, ale nebolo to ani veľa, ale OK, mohli získať prax, tak ak tlačili na túto spoločnosť a našli sa tí ľudia a bola tam vôľa a minimálne aspoň tá aktivita, aspoň to skúsili, tak tá inštitúcia jednoducho zaradila ten trainee program. Ten trainee program znamená ako keby taký skúšobný, to znamená, že kolujú na tých jednotlivých oddeleniach. Raz boli na rizikách, raz boli na kontrolingu, raz boli na retailovej pobočke, proste pozreli si, ako to funguje. Takže závisí aj od iniciatívy. Niečo podobné má, myslím, ESET spoluprácu, čo sa týka IT firiem. Niečo podobné má NES. Nepoznám to presne, ale funguje to, len treba sa zaujímať o to, že kde a nie je to len otázka zahraničia. To, že je tu toho málo, je aj otázka záujmu ľudí.
Dobre. Tak, na záver, keď zhrnieme teda... Lebo zase ľudia, viete, zase toto je, to je zase taká jedna relácia, kde akurát vytočíte, lebo ste im nepovedali, že na vine je zamestnávateľ, ale oni. A to ľudia neradi počujú, no ale jak by som vám to, ja sa vám to pokúsim vysvetliť. 2-3 roky si hľadáš prácu, robíš to nejakým spôsobom. No tak, vieš, 25 rokov si tu volíš nejakú vládu a furt to nejakým spôsobom nefunguje. A tak nie je na čase začať niečo iné robiť. Ako keď si za 2 roky nevieš nájsť robotu a robíš stále to isté a hľadáš si ju samozrejme, no tak chyba bude niekde. Mal by si začať, mal by si skúsiť niečo iné, takto. Nie, chyba v tebe nie. Ty si super. Mal by si teda skúsiť niečo iné a že či náhodou to nebude fungovať. Lebo pokiaľ niečo robím a stále sa nedarí, tak asi ten spôsob, ktorým to robím, nie je správny. Dá sa to tak povedať? Alebo...
Ja dám opäť ten príklad, keď si zoberiete, že zdravotne posilnutý človek na vozíku si dokáže nájsť prácu. Jedného mám programátora, robí stránku, poviem vám konkrétne, som ju tu ukazoval pred vysielaním, proste krásnu stránku plastickej chirurgie jednej nemenovanej spoločnosti, ale naozaj tam sú nároky na estetičnosť a vôbec funkčnosť tej stránky úplne o niečom inom. Ďalšieho mám zamestnanca, tiež zdravotne posilnutý. Viete, ako títo ľudia ma ale otravovali pol roka, že OK, zober ma, skúsme to a tak ďalej. Obehali si tie úrady, proste ako niečo pre to robili. A to sú ťažko zdravotne posilnutí ľudia na vozíku. Tak vy, zdraví ľudia, ktorí nemáte problém sa vycestovať do zahraničia, ísť do nejakého proste a zistiť si tie informácie, tak si to ako chýba trošku sebareflexia Slovákom vo všeobecnosti. Samozrejme, máme tu aj zamestnávateľov, ktorí sú, niektorí nepostupujú korektne. OK, ale máte možnosť zmeny.
Ale ten, povedzme, ten bude mať vždy plno a bude platiť málo a bude do vás kopať a dá vám za ucho, lebo vás veľmi jednoduchým spôsobom vezme. A to niektorým ľuďom vyhovuje. Ja nemusím nič robiť, tu sa prihlásim. Áno, Jožko, poď tu budeš. Keď nebudeš poriadne robiť, tak dostaneš kopanie do zadku. No ale tak, no však dobre, no tak ale dostal som tú prácu veľmi rýchlo. No, tak niektoré veci, ktoré majú hodnotu, vám nepadnú z neba len tak do
viete, ešte stále je možné začať podnikať. Ako tu je obrovský priestor na aktivity, ktoré v zahraničí sú, tu nie sú. Mohol by som uvádzať x.
Všetkým ja vám poradím jednu vec. Hej? Ja vám to poradím hneď teraz. Choďte, otvorte si nejakú firmu a ponúkajte nejaké služby, ale ponúkajte ich tak, ako majú byť ponúkané. Hej? A za takú cenu, aká má byť. A zrazu zistíte, že... Lebo tu, ja vám pravím, tu je obrovská diera na trhu, na Slovensku. Služby, či je to veľká korporácia, lebo je vedená Slovákom, hej, alebo malá firma, ktorá patrí Slovákovi, tie služby sú nenormálne drahé a nenormálne nekvalitné. Hej. Skúste, prosím vás, niekto si už založte firmu, ktorá bude poskytovať perfektné služby, ja budem váš prvý zákazník. Alebo ma tu ide šlak trafiť, to je jedno, či idem tuto do večierky, alebo idem dneska nábytok nakupovať, ktorý som samozrejme nekúpil, pretože kreten si nevie spočítať, lebo on to má tak nalajnované, hej, veľký obchodník, predávač, to je sprostý, ten manažer tam v tom Mobilixe. Proste, aj ako ja mám problém, lebo toto sú ako sú nenormálni títo ľudia. Tie služby sú tu nenormálne zlé a nenormálne drahé, hej. Aby som ja niekde utrácal dvojmesačný plat, hej, a niekto mi účtoval 40 eur za to, že mi to 2 km dovezie, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. A radšej sa mi pozeral na chrbát, ako ja odchádzam. On nepotreboval tú tržbu, pretože tu je tak super na tom Slovensku. Hej. Začnite všetci, ktorí nemáte robotu, začnite niečo robiť, nejaké služby, ale začnite ich robiť poriadne. Možno by bolo dobre ísť von na 2-3 mesiace niekde sa pozrieť, ako sa to robí. Alebo sa pozerajte na tieto slovenské firmy, na týchto Slovákov, ako poskytujú služby a takto nerobte. Hej. Takto nerobte. Tu, v tejto krajine, v tomto štáte, čo je najhoršie a najdrahšie, sú služby. A zrazu zistíte, keď ich začnete robiť poriadne a za normálne ceny, zrazu zistíte, že budete mať 12-16 hodín prácu a nebudete vedieť robiť čo s peniazmi. Pretože ľudia chcú služby. Lenže na to, aby zaplatil drahú službu, kde sa musí dohadovať a musí čakať, alebo musí ešte toto priplatiť a skryté nejaké ceny a toto, no tak si to radšej robí sám. O tom to je celé. Služby. Je nenormálne, čo to je. Každý boží deň to vidím tu. Všade to je tak. Začnite robiť poradne služby a uvidíte. Aj tyčkári. Hlavne vy, ktorí, pre ktorých budúci týždeň znamená, že za 2 mesiace. Skúste, povedzme, začať dodržovať dodacie termíny.
Ja by som ešte odporúčil poslucháčom prestať sa hrbiť, mať trošku toho sebavedomia.
Zdravého.
A trošku optimizmu a naozaj nebrať nejaký neúspech hneď ako katastrofu životnú, pretože tých príležitostí máte mnoho a naozaj sú ľudia a sú aj ťažké rozvojové krajiny, kde naozaj žijú ľudia z 2 eur na deň alebo z 2 dolárov. A skúste sa na to pozrieť takto. Koľko príležitostí máte tu a koľko, ja neviem, ako by to vyzeralo, keby ste žili na Ukrajine. Ako teraz nechcem ísť do extrémov, ale pozrite sa na tie kontrasty a naozaj tých príležitostí je tu dosť. Hlavu hore a...
A keď sa bavíme o tých službách, hej, všetci tam, jak sme boli pred mesiacom, čo ste v okolí Bardejova, všetci viete, o čom teraz budem hovoriť. Hej. Choďte do Bardejova, hej, v sobotu alebo v nedelu, to mesto vypadá, ako keby tam padla neutronová bomba, hej, tam proste tam nie je živej duše, hej. Prejete 30 km za hranice do Kšinice a tam sa neviete si sadnúť nikde, sa najesť. Hej? Tak asi možno tam by ste sa mali pozrieť, ako sa robia služby. Hej? Napríklad na tú poľskú stranu. Alebo do Budapešti. Nemusíte chodiť ani do Viedne. Hej? Alebo choďte do, len k Maďarom sa choďte pozrieť, ako sa to robí. A všade sú turisti, ale na Slovensku nie sú. No a na čo by sem chodil ten turista? Na čo? Hej. Aby dostal pripečený rezeň, hej, alebo že babu naštval borec ráno, tak vrčí na neho a nič. Ten obchodný duch, ja neviem. Hej. Skúste len robiť tie veci, ktoré sa tu už robia. Nemusíte nič nové vymýšľať. Len tie veci, ktoré sa tu robia, len to robte lepšie. Prosím vás, niekto. Konečne. Aj v tejto Bystrici by ste mohli niekto. Aspoň jedno miesto, kam by som mohol chodiť utrácať ja peniaze. Nemusím chodiť 200 km niekde, úplne inde. Človek ma inde trafiť a to isté platie pre Bratislava. Polka Bratislava, bo 3/4 chodí do Rakúska na kupovať.
A chodí si tam dať aj kávu, pretože tam neuvidí neochotného a radšej mu dá tringelt tu, alebo vo Viedni, alebo v Čechách. Ako tu sa pozerať na odutých sich, tak naozaj toto je problém Slovenska, čo sa týka služieb, čo sa týka gastrosegmentu, takže...
To je ubytovanie... Počúvajte ma, hej? Kaník má ten Matej. Grand Matej. Yeah. Hej? Počúvajte, kamoš, poslucháč, hej? Kamarát môj, Ivan. Bol tu so svojou priateľkou, v Tatrách mal reštauráciu. Prišiel na víkend do Šťavnice. Ja som si pýtal, ktorému z vás dvoch preplo, hej, že do Šťavnice ide. Ale dobre, no chudera ako ona. Dobre, pozdravujem ťa, Lenka. A počúvajte ma. Grand Matej, hej, pán poslanec, pozdravujem, hej, aj brata. 100 eur na noc v Banskej Šťavnici, hej, kde za 15 minút obídete celé mesto, chcipol tam pes. Počúvajte ma. V sobotu sa tam nenaobedujete v Grand Matej, lebo sobotu oni nevaria. Hej. Toto sú služby na Slovensku. Hej. Ja, ako už sa budeme baviť o tej Krynici, v Budapešti som bol v apartmán hoteli, kde som mal balkon, takú terasku, obývačku, spálňu, kuchyňu, malo to nejakých 65 metrov, platil som 60 na noc a boli tam dva bazény. Nie. Takže, a bol som v Budapešti, nie na okraji, ale proste v centre. Nie. Takže, o čom sa bavíme? Rozumiete? A teraz, oni v sobotu nevaria, keď je sezóna v Banskej Šťavnici. No tak potom, o čom to je? Rozumiete?
Pre koho je ten hotel? A koľko ľudí sa tam vráti?
Slováci sa na neho vyskladali nejakým spôsobom cez eurofondy. Ja som celkom ako o tom presvedčený. Hej, ale to je vedľajšie. Rozumiete? Ale potom jak môžu oni vypýtať stovku za noc?
No ináč, ja mám podobnú skúsenosť s Matejom a ja to môžem potvrdiť, lebo naozaj akože však referencia sa takto šíri, ako nepotrebujete reklamu, dobré gastro. Ja som si dal jedné suché palacinky za 17 eur, proste naozaj suché,
hnusné. 17?
Hej, suché, hnusné palacinky, dve porcie proste palaciniek. A ako bolo to otrasné. A to naozaj sme tam išli kvôli tomu, že ako, OK, dáme si pochuťku v centre mesta v Matejovi. Išli sme autom hore, tam je, volá sa to, že penzión na kopci, proste ubytovanie nie je za stovku, ale možno za 20 alebo za 15 máte celé mesto ako na dlani. Neviem,
my sme tam tiež skončili, lebo ja som vravil, že ideme Kukukovi, hej, tam za ihriskom. Ale to nenájde normálne cudzí človek a musí niekto poznať. Hej, že lebo sa tam ide. Samozrejme, že tam sme zostali a celý večer sme tam boli. Hej, lebo tam ste sa mohli nájsť normálne, obsluha bola dobrá.
Presne tak. Hej,
No. A napriek tomu, a teraz vám poviem, ten Grand Matej, hej, to je v centre a to zíra prázdnotou a idete k tomu Kukovi, ktorý je schovaný za tým ihriskom cez polnú cestu, z lesa tam ide strašne a tam je plno večer. Rozumiete? No. A o tom to je.
Presne tak.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a snáď ja by som ešte ak sa môžeme dohodnúť na nejaké ďalšie relácie, pretože možno k tomuto sa ešte vrátime, ale sú asi určite nejaké iné témy, na ktoré by som vás chcel vyspovedať. Dobre?
Ďakujem veľmi pekne poslucháčom, že vydržali. A ten životopis toho proaktívneho potenciálneho uchádzača si naozaj pozriem.
No a mne sa tu stratili kršiak mi tu nahádzal niečo už o štvrť. No lebo sme tu pred... Vidíte, už je štvrť na jedno. Tu je problém. No a ja som tu mal nachystanú takú pesničku a teraz kde ju ja budem hľadať? Ach, no skúsim to. Ak vydržíte poslucháči, také, ale nie, nič nevadí. Spravíme to takto, lebo musíme to nejakým spôsobom ukončiť. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.
Dobrú noc prajem.